Kolēģi, lūdzu, atgriežamies Saeimas sēžu zālē. Paldies tiem, kas ievēro un ir laicīgi vienmēr savās darba vietās. Paldies! Labi, kolēģi, cienot visu tie, kas ir ieradušies, turpinam mūsu Saeimas sēdi. Un turpinam ar debatēm, ārpolitikas debatēm, kuras šodien mums ir visu dienu. Un kā nākamajam vārds debatēs deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Paldies, priekšsēdētājs Kones. Uzreiz apvienojot abas vārdus.
Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Ārlietu ministrijas uzdevums ir rūpēties par šo tautu, par šo zemi, par šo valsti, izmantojot ārlietas tautas labklājības celšanai. Vai mūsu zeme nav iztirgota svešu zemi vēja parkiem, vai valsts rūpējas par latviešiem un saviem pilsoņiem, vai mēs dzīvojam labklājībā. Tikko čehi pasludināja viņu senātā, nobalsoja pret Stambulas konvenciju. Ko mēs darām? Vai mēs gadījumā neatvērām vārtus no 2 miljardi iedzīvotāju valstīm, kur vecāki tradicionāli noslēdz līgumus, laulības ar meitenēm un zēniem, jo mums ir ierakstīts, ka ja viņi protestē, tad viņiem ir jādod iebraukšanas atļaujas. Čehi nobalsoja pret labi. Šodien ar interesi noklausījos visas runas, nu personīgi man likās tur kāda trešā daļa, tie bija tā kā tādi reklāmas sludinājumi, cik jauki ir Eiropas Savienība un kurš pirmais aizskries konkurence uz nākošajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un es viņus faktiski sauc par tādiem, nu, rāpotājiem uz Briseli. Bez kaut kādas sajēgas, bez analīzes, bez spējām, teiksim, kaut ko iedzīgi pateikt, bet es negribu nevienu kritizēt. Es jums cienījumie, godājumie deputāti, cienījumās dāmas un kungi, nolasīšu Eiropas padomes deputāta no Polijas, Rišarda Lagutko, kurš pārstāv Eiropas konservatīvu un reformistu grupu, tikko teikto, var to YouTube, ja kāds gribēs, es iedošu saiti noklausīties, un viņš saka tā, Eiropas parlaments nodarīja lielu kaitējumu, uzskatot, ka pārstāv kopīgi Eiropas demosu, bet faktiski ir pārvērties par balsošanas mehānismu, uzspiežot tā saukta Eiropas projekta, kas ir svešu miljoniem vēlētāju. Eiropas parlaments ir dzinējspēks kreiso idejām, kas ir neiecietību un milzīgu niknumu vēršas pret citāt domājošiem. Eiropas parlaments pārkāp dalībvalsts suverenitāti, piemēram, piespiež sankcijas konkrētām Eiropas dalībvalstīm. Tas ir izvērsies masīvas birokratizētas centralizējušas sistēmas izveide, kas pārsniedz savus pilnvaras bez vēlētāju mandāta. Kā tā tā? Tad, kad dibinātāji, gan Adenauris, gan Šumans, nodibināja šo ogļu un tērauda kopienu, tad katrai valstī tika uztvērta viņa suverenitāti, bet no soli pa solim, jā, līdz 1993. Gada Maastrichtas kritērijiem mēs esam nonākuši līdz dažādiem tiesiskiem jautājiem nepārtraukt ieiekšanās otras valsts iekšējās lietās. Godājumais Kariņkungs, tieši šogad paiet 10 gadi, kopš iestājāmies Eirozonā. Es jūs apsveicu. Sasniegumi milzīgi. Beidzot, mēs esam ieņēmuši pēdējo vietu pēc Eiropas centrālās bankas statistikas tikko publicētās, kura katru gadu publicē Eirozonas valstu mājsaimniecību turīgumu. Šajā jēdzienā ir iekļauts akciju, teiksim, skaits depozīti, naudas, nekustami īpašumi, nevis iznomātie dzīvokļi, jā, tad, nu, latviešiem ir labs vārds turīgums, tur velzī vai kaut kādu svešu var nelietosim. Es te negribu, protams, teikt, ka mums vajadzētu Latvijai būt kā Luksemburgai 740 tūkstošiem uz vidēju mājsaimniecību vai kā Eiropas Savienības vidējam turīgumam 150 tūkstošiem. Vai kā trūcīgās Grieķijas parāda nomāktās ar 98 tūkstošiem, bet kāpēc Igaunija ir 86 tūkstoši, vidējais turīgums mājsaimniecību kopējas īpašuma skaits, kāpēc Lietuva ir 69 tūkstoši un kāpēc Latvija ir pēdējā vietā ar 37 tūkstošiem. Protams, ka vēl paliek pēc kā censties, bet es runāju par Eiropas zonas valstīm. Nu, un tātad kā mums ir izdevies ieņemt šo pēdējo vietu. No ārlietu ministrijas, domāju, vislabāk to zina Kariņkungs. Kaut kā apstākļu sagadīšanās dēļ jūs bijāt premjās pēdējos 4 gadus, un tieši 4 pēdējie gadi bija izšķiroši. Te gan jāsaka, ka viss sākās ar 2011. Gadu, kad vēlēšanās uzvarēja dīvains veidojums, kurš izjuka pirmajā dienā, saucās Atlēja reforma partija ar 26 balsiem un vienotība ar 23, nu tur paņēma vēl klāt drusiņu zemnieks. Uzreiz jau tai pašā dienā un nākošajā izveidojas tā saucamais Olsteņu sešinieks, kuram tika uzticēta dzelzceļa satiksme. Un pirmais darbs bija laust līgumu ar Stadler firmu, kura jau bija certificējusi vilcienus ziemeļu klimatām, ziniet, Alpos līdz minus 40, ja? Un šie vilcieni jau bija izstrādāti un pārbaudīti certificēti Igaunijai. Tad šis līgums tika lausts, pēc tam sekoja vairākus gadus tiesāšanās un tika noslēdz līgums ar Škoda Vagonka, kuri neko šim reģionam nebija projektējuši, kuri klimatiskās apstākļos līdz minus 30 vai līdz minus 20 grādiem vispār nezināja, kādiem vilcienam tur jābrauc. Un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Bet, lai nokļūtu pēdējā vietā, godājumie deputāti, dāmas un kungi, ir izmisīgi jācenšās. Tātad pirmais sitiens pēc tam, kā mēs zinām, bija tā saucamais finanšu kapitālais remonts. Vai ne, Kariņ kungs? Mēs sniedzām finansu pakalpojumus ar tūkstošiem cilvēku, divreiz lielākā apjomā kā Igaunīva Lietuva. Tad pēc šī finanšu kapitāla remonta mēs esam noslīdējuši uz vietu, kur lielākā daļa uzņēma uzskata, ka viņi var dienas vai divdienu laiku atvert savus kontus Lietuvā, vai Kiprā, vai Maltā, bet nevar to izdarīt Latvijā. Jums, protams, Kariņ kungs, ar to nav nekāda sakara. Nākošais sitiens bija Covid, kur mēs, protams, slēdzam miljoniem līgumus, aizņemdamies naudu, pirkdam nevienam nevajadzīgas zāles no ārzemēm. Tai pašā laikā zviedru uzņēmumu strādāja, un rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Bet tad mēs vēl nevarējam, laikam, to pēdējo vietu ieņemt, tad vajadzētu vēl vienu sitienu, zaļo kursu. Un tad, Kariņ kungs, jūsu ministrs Pleš aizbrauc uz Briseli, nesaskaņojot ne ar Saeimu, ne ar Latvijas vēlētājiem. Un parakstīja vienošanos, ka mēs aizliedzam kūdru 2013. Gadā, saņemot tur kaut kādu santīmus, ne, piedošam tur kaut kādu 150 eiro kompensāciju. Ja kūdru eksportējot Latvijas lauksaimnieku uz ārzemēm gadā saņem jau kaut kur pie 270 miljoniem, tātad, ja reizinām ar 10, tur tam starp 2,5 miljardiem bija jābūt tai kompensācija un 3 miljardiem, jā. Tā ir nodevība valsts, jau nav, jeb tā ir muļķība, jeb tā ir vienkārši nespēj matemātiski sarēķināt, nu. Kariņ kungs ir valodnieks, es paskatījos, protams, matemātika tur tā. Bet ar to arī vēl nekas nebeidzās. Ģeniālākais lēmums, ko pieņēmis Eiropas parlaments 2035. Gadā aizliegs iekšdedzes auto ražot. Bet kāpēc? Izrādījās nav padomājuši, ka ķīniešu elektroautomobīļus jau sāk ražot 20 gadus pirms tam, un viņu tehnoloģijas mēs nevaram sasniegt. Un kas notiek? Mēs tikko bijām Ķīnā un redzējām, tāda insanta firma, kura ražo Mercedes-Benz parkošanas sistēmas, BMW parkošanas sistēmas, Audi, Volkswagen parkošanas sistēmas. Nabag Volkswagens nospļāvās, ka neko nevar izdarīt, un pats nopirka ķīniešu firmas autoražotāja XPeng akcijas. Jā. Mēs maksājam sodus tagad, maksāsim, liksim maksāt mazajiem zemnieciņiem ar dīzelīšiem sodus, kad nav iegādājušies elektroautomobili. Kas tas ir? Tā ir nacionāla nodevība vai nav? Ja tā ir muļķība. Nākošais, kas ir zaļais kurs, kā tāds? Tas ir fantastisks stāsts, ka 0,04% tas ir CO2, 4 molekulas no 10 tūkstoši, tad citām gāzu molekulām rada globālo sasilšanu. Es jau, man liekas, jau iepriekšējā saimā rādīju Kariņ kungam Latvijas universitātes profesoru Āboltiņu grāmatu par globālo sasilšanu, kur viņš raksta, ka Grenlandes ledā jurbumos 40 tūkstošu gadu griezumos ir bijuši minimums 11 šīs globālās sasilšanas bez cilvēku darības. Vai tiešām 12. Globālā sasilšana tik ļoti būs atkarīga no cilvēkiem? Ir tāda izveidojusies organizācija. Globālā klimata izmeklēšanas grupa, tur ir parakstījuši 1900 zinātnieku apmēram šo brīdi. Tur ir Nobelprēmijas laureāti, piemēram, dažādi ir ļoti daudz no ASV, vairāk kā 400, tādi, kas strādā NASA sistēmā, kas vēro šos procesus. Un ko viņi paziņo? Viņi paziņo, ka sasilšana notiek lēnāk nekā paredzēts, klimata modeļi ne par ledā izkušanu, ne par Himalaju kalnos, ne Grenlandē nepiepildās. CO2, jeb ogliskābā gāze, ir augu barība, un bez ogliskābās gāzes nav nekāda dzīvības formu, un tā ir visa dzīvā pamatā. Globālā sasilšana neizrais katastrofu, tieši otrādi. CO2 palielinoties pieaug gražas, samazinās tūkstnešu platība, to rāda satelīti no sakars, un tā tālāk. Nobeļa prēmijas laureāts Džons Klausers 2022. Gadā, kas saņem šo prēmiju fizikā par darbu kvantu mehānikas jomā, pievienojas arī šai zinātnieku organizācijai, viņš raksta citēju. Populārais stāsts par klimata pārmaiņām atspoguļo bīstam zinātnes sagrozīšanu, kas apdraud pasaules ekonomiku un miljardiem cilvēku labklājību. Kļūdaina klimata zinātne ir pārtapusi par masveidu šokēju žurnālistisku pseidozinātni. Savukārt pseidozinātne ir grēkās, kas tiek izmantots, lai izskaidrot ar to dažādas nesaistītas problēmas, to veicina un maldīgi uzņēmēja darbības marketinga aģenti, politiķi, žurnālisti, valdības aģentūras un vidas aizstāvi. Īstas klimata krīzes nav, tomēr ir cita reāla problēma, kas saistīta ar pienācīgu dzīves līmeņu nodrošināšanu lieliem pasaules iedzīvotāju skaitam un ar to saistīta enerģētikas krīze pēdējā nevajadzīgi sāsina kļūdaina klimata zinātnē. Tagad vēl viens procents pēdējā, vēl viens sitiens procentu likmes un to celšana. Nu, mēs zinām, ka pievienošanās eirozonai likvidē Latvijas iekšējo spēja ietekmēt saimniecisko attīstību ar monetārās politikas palīdzību, kā to dara Poļi un Zviedri. Rezultātā Latvijas mazumtirdzniecības ķēdes nonāca ārzemnieku rokās, izveidojas tā saucamā oligopolija, tirdzniecības veids, kur neliels skaits īpašnieku vienojas par pakalpojumu cenu, ko uzspiež pircējiem apiet konkurenci. Sevišķi bezkaunību demonstrē ārvalstu banku īpašnieku, uzspiežot augstākus kredītprocentus Eiropas Savienībā un maksāt viszemākos procentus noguldītājiem. Kredītlikuma celšana sagrauj mazo un vidēju uzņēmēju darbību un tiek pamatota ar Euribor likmu celšanu, noklusēt, ka Latvijas bankām nav naudu jāizņems Eiropas centrālajai bankai, Latvijas iedzīvotāji noguldījumi pārsniedz izsniegto kredītu apjomu. Eiropas Savienības saimniecisko nespēju, Kariņkungs, īstenojot neapdomāts kreiso fantazēta idejas, visspilgtāk nodemonstrē nesen enerģētiskā krīze. Latvijas ar Saviņškā un gāzes krāta ar trīs kesiem, diviem jaudīgiem teciem, miljoniem kubikmetru neizmantotas koksnes un kūdras varētu uzturēt nemainīgi zemākās elektrības un apkurs cenas, ja ne pasaulē, tad Eiropa, bet saņēma lielāko cenu kāpumu. Zviedri savukārt, nu laikam jau gudrāk cilvēki, likvidēja klimata ministri un paziņoja, ka iegūs urānu un būvēs atomelektrostacijas. Nu, tas ir sastrādāts kopā ar Eiropas komisiju, arī starp citu ar komisāru Dombrovski, bet es saprotu, ka jūs netaisāties atkāpties, vai ne, pēc šiem muļķībām, tad es turpināšu. Nākošais, nedaudz par globālo politiku un Latviju. Tur es pilnīgi piekrītu šeit, tā ir, man liekas, vienīgā vieta, kur es piekrītu, ko ārlietu ministrija darīja pareizi, kas runājot par Ķīnu, saka, ka tas ir grūts partners, mums ir jāsaprot ar viņiem, lai viņi šeit nespiego, lai viņi mūs neapmāna, neuzpēr kaut ko tur, kā dažās zemēs ir gadījies. Un tad es skatos, Indija pagājušajā gadā IKP pieauguma 7,2%, Ķīna 5,2%, nu tur pilnīgi sabrukums ir Ķīnā, saprotiet paši, ASV 3,5% un lieliskā Eiropa, kā parasti no ap 0, nu tad 0,5 var būt, vai ne, vai mīnus 0,5, nu viņi ap 0 pašreiz ir. Tad ar ko tirgosimies? Ar Indiju? Bet tavu nelaimi, viņi ar Krieviju tirgoja šausmīgi, nu nedrīkst. Nu tad ar ASV? Bet es skatos ASV pirmā vieta priekš iepirkšanā no Ķīnas un trešā vieta eksportā. Nu, johaidi, nu, kā tas tā? Nu, labi, nu, paliek Ķīna. Paskatījāmies Latvijas apgrozījums pagājušā gada tuvojās jau 1,5 miljardam, Eiropas Savienība kaut kur 1 triljonam, Ningbo osta apgroza 1,350 miljonu tonnas, bet nu mums tas tā, vai ne, 1,350 miljonu, mums pašiem taču ir kaut kādi 70 miljoni bija ziedlaikos, tagad es skatos, tur ap 40 miljonu Rīgas ostā, jā. Ja? Tur kaut kāds 1,350 miljonu. Un šī pilsēta sarīko startautiskā izstāžu centrā, kas ir 10 reizes lielāks kā Ķīpsalā, kur atbrauc uzņēmēji no uzņēmumiem, kur kapitālā vērtība ir no 50 līdz 100 miljardiem, Latvijas vēstniec, Pekinā saka, ierādīsim pīgu viņiem un neaizsūt pat kaut kādu savu vietniekšu iztē. Nu labi, ka tur ieradās mūsu deputāti ar uzņēmējiem, kas kaut kā to situāciju paglābē. Ja? Bet to es saprotu, ka tas ir aizliegts. Es tikai nesaprotu, ka mazā Igaunija, kurai tikai 1,3 miljonu iedzīvotāji, pagājušā gada eksportēja uz Ķīnu kaut kur pa 28% vairāk kā Latvija. Nākošais. Par ārlietu ministrijas varbūt pēdējo tādu darbību. Es atbalstu Dombrovskis kungu teikto, kurš bija nesen Ķīnā, ka mums tiešām ir jātirgojas, mums jāpaņem viņa nauda, un katrs juaņs, katrs dolārs, katrs eiro, ko ķīnieši atdod igauņiem, poļiem vai lietuviešiem,
Kirsten, kungs, lai...
mums jāiebāž savā kabatā. Es ar to beidzu. Tā kā vēl no Starptautiskā valūtas fonda Lagarde, tur Laja no Eiropas komisijas, Vācijas ārlietu ministri, tur ASV prezidents Baidens, jā, bet mūsu ārlietu ministri mierīgi uzspļauj. Paldies pa uzmanību.
Paldies.
Jau man apvienojot
laiks? Jā, pašā sākumā. Paldies, nākamais vārds debatēs Edvīnam Šnoram.
Labdien, cienījamie kolēģi, cienījamies ārlietu ministru. Nesen Briselē ārlietu ministrs uzstājās ar UNU. Tā ir ļoti pareiza un visādā ziņā liederīga politika. Taču, ja mēs iepazīstamies ar to politiku, kur realizē ārlietu ministrs, tad redzam, ka tā ir diezgan tālu no tās, ko savulaik īstenoja Ronalds Reigans. Ārlietu ziņojumā ar trekniem burtiem ir rakstīts šāds te teksts. Krievijas agresija pret Ukrainu ir būtiski mainījusi Latvijas un Krievijas divpusējās attiecības. Divpusējā sadarbība ar Krieviju ir apturēta pilnībā vairākās jomās vai arī samazināta līdz minimāli nepieciešamajam līmenim. Bet ko mēs redzam realitātē? Prezidents Rinkēvičs vakar sauc šādus skaitļus. Latvija importēja Krievijas produkts 280 miljonu eiro vērtībā. Tas ir vairāk nekā divas reizes vairāk nekā Lietuva un gandrīz 10 reizes vairāk nekā Igaunija. Tātad Latvija turpina importēt Krievijas produkts, Krievijas graudus, tostarp tādus, kas ir zakti Ukrainas okupētajās teritorijās. Tātad turpina šādā veidā pelnīt naudu, kas, manuprāt, ir, un ne tikai, manuprāt, ir visnotaļ nožēlojama. Jā, īstermiņā iespējams kāds biznesmens nopelna, bet ilgtermiņā ir pilnīgi skaidrs, ka tas kaitē Latvijai. Tas grauj Latvijas reputāciju un veicina atkarību no Krievijas. Tas arī rada drošības riskus. Līdzīgi kā savulaik termiņu strēšanās atļauja tirgošana Krieviem, apmaiņā pret nekustamo īpašumu. 10 gadus ārlietu ministra partija jaunā vienotība nevarēja šo te praksi visnotaļ apšaubāmo biznesu ar Krieviju izbeigt. Tagad redzam, ka nevar nekādīgi izbeigt biznesu ar Ukrainā zaktajiem graudiem. Kādu signālu tas sūta Ukrainai? Kādu signālu Ukrainai sūta fakts, ka Latvija 2 gadus nevar atņemt pilsonību Avenam? Cilvēkam, kas Ukraiņu skatījumā palīdz Putinām finansēt karu, un kas tagad arī tiesāsies ar Ukrainu, mēģinās no Ukrainas naudu piedzīt, Avens ir Eiropas Savienības un Amerikas sankciju sarakstā. Nav īsti skaidrs, kas traucē ārlietu ministram, kurš ir melnajā sarakstā iekļauts 10 Krievijas pilsoņus, vērsties pie Latvijas drošības iestādēm un izskaidrotām Latvijas dubulta pilsoņu, tātad Latvijas un Krievijas pilsoņu, Avena ar politisko lomu, viņa darbību un pats galvenais viņa darbības sekas un beidzot šo jautājumu atrisināt. Ārlietu un iekšlietu ministrijas kontrolē viena partija, jaunā vienotība. Tātad neviens netraucē, neviens nekavē, neviens čēršas neliek. Viss kārts ir rokās, Saime ir atbilstoši pat izmainījusi likumus. Tātad viss ir sagatavots. Aicinām šo jautājumu beidzot atrisināt. Nākamais Krievijas mediji Latvijā. Ārpolitikas ziņojumā ir rakstīts, Latvija ar nevalstisko organizāciju atbalstu turpina sniegt palīdzību neatkarīgajiem medijiem un mediju darbiniekiem, kas ir bijuši spiest pamest Krieviju. Nu, te jāpiebilst, ka viņi daži no tiem ir bijuši spiest pamest jau arī Latviju, tā kā pārkāpa šeit pieņemto kārtību un noteikumus. Viens otrs no šiem medijiem nevarēja atturēties just līdzi Krievijas armijai. Un arvien biežāk šeit ataicināto Krievu mediju sižets, ja skatāmies, tad tie atgādina Krievijas propagandu attēlojot nežēlīgo Latviju, kas dara pāri nabaga Krievu pensionāriem. Es esmu teicis to jau iepriekš un atkārtošu vēl vienreiz uzskatu, ka tā bija ļoti liela ārlietu ministrijas kļūda organizēt šo Krievu mediju pārcelšanos uz Latviju un pēc tam arī noslepanot šo uzaicināto sarakstu. Sabiedrībai ir tiesības zināt, kas, no kurienes un kādā skaitā šeit ir uzņemti. Aicinu ārlietu ministriju publiskot šo informāciju. Un visbeidzot pēdējais – migrācija. Ārpolitikas ziņojuma sadaļā sabiedrības līdzdalība ir minēts, ka migrācijas jautājums 2023. Gadā bija viena no galvenajām aktualitātēm Eiropas Savienībā. Un tā tas patiešām bija. Mēs atceramies, ka bija Polijā referendums par šo jautājumu, arī Latvijā tas tika ļoti aktīvi apspriests dažādās platformās. Bet ja mēs paskatāmies ārlietu ziņojumā, tad faktiski nekas par šo tēmu vispār nav teikts. Nu, katrā ziņā es nevienu vārdu nevarēju atrast. Tātad, kāda ir ārlietu ministrijas pozīcija attiecībā uz šīm te migrācijas kvotām, par ko bija šī diskusija veselu gadu? Fakts, ka nekas nav minēts ārlietu ziņojumā par šo, tas dara bažīgi un tas liek domāt, ka ārlietu ministrija iespējams varbūt atbalsta tātad šīs te Eiropas komisijas iniciatīvas, bet vienkārši tā ir tāda nepopulāra lieta un tāpēc arī ziņojumā nekas par to nav rakstīts. Tāpēc lūgums ārlietu ministram nākt un izstāstīt, kāda ir Latvijas pozīcija par rosinātajām migrācijas kvotām. Paldies.
Paldies. Nākamajam vārds debatēs Andrim Kulbergam.
Cienījamās viens priekšsēdētāji, kolēģi, ministra kungs. Izlasot ziņojumu, man iztrūka konkrētības, tieši konkrētības, kas risinātu prioritārus Latvijas jautājumus. Latvijas jautājums ārpolitika. Un šī ganībā konkrēts. Es pilnībā piekrītu, ka Ukrainas atbalsts mums ir jāturpina, tur nav nekāda runa. Lielo valstu nostājas maiņu vai viņu viedokļu stingrāku pozīciju ir jāmaina, mums jācenšas tas izdarīt. Bet Krieviešu karš Ukrainā sen vairs nav karš par Ukrainu. Bet Krievijas pieteikums īstenot sava imperialista ambīcijas. Un to, diemžēl, arī, kā mēs redzam, atbalsta arī Krievijas tauta, jo 400 tūkstoši bojāgājušos nevarētu tā vienkārši akceptēt tautu, kas neatbalsta karu. Bet Baltija ir imperialista ēdienkartē otrā pozīcijā. Un Krievija uzsākot karu, tā uz mums ir uzlikusi Putina kara nodoklu. Un atdraudējums maksā Latvijai un arī Eiropas Savienības agresoru kaimiņa robežu valstīm visdārgāk. Mēs par to maksājam, diemžēl atrodoties blakus, Putina nodoklu mēs maksājam visdārgāk. Un tas ir izmērāms. To vislabāk varējām mēs izjust tieši rekorda augstās inflācijas kāpumā, ko izraisīja tieši energoresursu jautājums. Bet to arī var izmērīt uz katru iedzīvotāju. Visvairāk, vislabāk to parāda un izmērāms tas ir tieši finansiālā riska novērtējumā. Mēs maksājām par procentu vairāk par mūsu aizņēmumu gan valsts parādu, gan privāto parādu. Un tie ir aptuveni 200 eiro katram iedzīvotājam gadā ir šis Putina nodokļu minimālā maksa. Un mēs, diemžēl, pavirši izturamies pret savu drošības jautājumu. Un tieši, es domāju, energodrošības jautājums, tieši pašpietiekamība energo nodrošinājumā, jo mums nav īsta stratēģijas un nav īsta plāna. Un 5. janvārs diezgan labi parādīja šo ievainojības iespēju ne tikai Latvijai, bet Baltijai kopumā reģionam. Un tas nozīmē, ka gatavība brel atslēgšanai, balansēšanai, šie jautājumi ir jāskata kopā ar Baltijas kolēģiem. To ļoti labi varējām redzēt Baltijas asamblejas konferencē, ko es vadīju, kur bija starp trīs valstīm, gan no ministrijām un ekspertiem, ir skaidrība, ka mums ir jābūt kopējai Baltijas stratēģijai, nevis Latvijas, Igaunijas atsevišķām kopējai, jo mēs esam viena kopīga sala daudzos no gadījumiem, ka mēs atslēgsimies no Krievijas energo tīkla. Un tas ir jautājums uzreiz pavērst sev tālākas lietas. Mēs redzam, cik ļoti mēs attīstam atjaunojamos resursus, vēju, sauli. Tā daudzums stipri pārsniedz to, ko mēs patērējam, šo projektu daudzums, ko mēs patiesībā patērējam Baltijā. Un tas automātiskais sevis vēl ir jautājums par starpsavienojumiem. Ja mums nav starpsavienojumu, un Latvija tāda nav, mums par to ir jārūpējās, lai būtu šo enerģijas pīķi, kur likt šo enerģiju, kur viņu eksportē. Vai arī mums jārisina uzkrāšanas jautājumi, balansēšanas jautājumi. Un bāzes jauda ir tā, kas iztrūks Baltijā visvairāk. Diemžēl dēļ Lietuvas kolēģiem un arī dzēr Igaunijas kolēģiem. No mums jāstiprina tīkli, ja mēs šo visu gribam. Ar to es gribu teikt, ka tie ir nopietni finansu investīcijas, tie ir 2 līdz 3 miljardi, kas jāinvestē ir enerģētikā. Rail Baltic no civilā komerces projekta, infrastruktūras projekta, tas šobrīd ir pārtaps par ļoti būtisku militāru projektu un stipri lielāku tā nozīme. Un no 1,98 miljardiem eiro tas ir pārtaps nu jau par 8,5, kā pats projekta īstenotājs patlēš vai izpildītājs, ka tas nu, nebeigsies zemāk par 15 miljardiem. Tie ir 2-3 miljardi Latvijas valsts līdzfinansējums, kas ir nepieciešams. Šī gadījumā šeit ārpolitikā mums ir nopietni jārunā, ka starp Igaunijas, Lietuvas un Latvijas un Polijas kolēģiem mēs ejam pie Eiropas Savienības un sakam, ka šis ir Eiropas Savienības ārējās robežas strateģisks stiprināšanas jautājums. Un tas ir jāfinansē pavisam savādāk, nevis kā vienkārši civila projekts un civila objekts. Via Baltica maģistrāli, kas vienmēr ir bijis padomju savienībā vājš jautājums savienojums starp ziemeļiem un dienvidiem, šis arī ir militāri būtisks drošības jautājums, kad mums ir izbūvēts. Mēs esam vājais posms, Igauņi un Lietuvieši nopietni būvē un pabeigs laikā. Savukārt mums šeit ir iztrūkums. Arī tās ir investīcijas un ieguldījums. Vienlaicīgi mēs redzam, kas jāiegulda ir mūsu aizsardzībā, ko mēs daram. Tie arī ir miljardi. Bet tas līdzi šī visa mūsu atrašanās un ģeopolitiskā situācija mums pavēlk līdzi jautājumu ar to, ka mums jāstiprina kā infrastruktūra ostas un jāuztur un dzelzceļš. To mēs arī labi redzam. Vienlaicīgi visas šīs infrastruktūras investīcijas un uzturēšana plus Putina nodoklis, kas mums izmaksā katram dārgi, ir var beigās izrādīties par lielāko drošības apdraudējumu mūsu ekonomikai. Un investīcijas. Bez investīcijām nav iespējams paveikt visus šos projektus vienlaicīgi. To nevar pavilkt Latvijas ekonomika viena pati. Un tieši tāpēc šeit ir mums ir jābūt šī te investoru piesaistei, un tā paliek arvien grūtāk un grūtāk šajos ģeopolitiskos apstākļos. Un Kristiāns Kariņš teica ļoti būtiskus vārdus. Lai investoram būtu interese, lai viņš šeit nāktu, ir jābūt skaidrai stratēģijai un skaidram plānam, lai viņam būtu šeit interesi un izpratni, ka viņš šeit ir gaidīts. Bet investoriem neder vārdi vai deklarācijas, bet gan darbi un attieksme, būtiskākais attieksme. Un ja mēs paskatīsimies vēsturiski, Lietuvā, un datos apsīs, Lietuvā būtiskākais investors, vai kas ir tipiskais investors Lietuvā, ir Polija. Polijas investors aiz sevis nes tieši industrija, ražošana, ķīmisko industrija, naftas industrija, Orlens, tātad arī tirdzniecība. Igaunijā savukārt lielākais būtiskais, kas atšķirās ar pārējām valstīm, izteiktais investors ir Somija. Somijai sevis nes zināšanas, tehnoloģiju, arī korporatīvo pārvaldību. Bet ja mēs pastīsimies Latvijas lielāko investoru, ne lielāko atvainojos tādu atšķirīgo investoru, kas šeit investē visvairāk no trīs Baltijas valstīm. Tā ir Krievija, un diemžēl vēl joprojām. Un to labi redz, ka šīs investīcijas ir migrējušas uz Maltu un Kipru, bet tāpatās Krievija vēl joprojām ir liels investors Latvijā, kas nav Lietuvā un Igaunijā tāda. Bet Krievijas investors, ko aiz sevis nes, aiz tā nav pievienotā vērtība, Krievijas investīcijas nes uzsvaru uz korupciju. Un tāpēc ir jāmaina šīs investīcijas partners. Ir skaidrs, ka šīs Krievijas investīcijas nav, ir toksiskas šobrīd un nav dzīvotspējīgas ilgtermiņā. Tāpēc mums ir jāpiesaista investors, strateģis investors papildus no citurienes. Un tas ir ārvalstu, ārpolitikas darbs un ministri darbs. Vai tas ir no Polijas, vai Francijas, vai Vācijas, bet mums ir nepieciešams strateģis investors, kas aiz sevis pavalk arī banku sektoru. Luminor bankas paziņojums par pārdošanu nav labs signāls. No ārlietu ministram ir jāpanāk Eiropas Savienības atbalsta mehānismu Latvijā kā Eiropas Savienības ārējās robežas valstī pie agresoru, ir jāstiprina drošība šādā veidā. Un jāpanāk Eiropas Savienības garantijas investoriem, kas būtu interesēti šeit investēt šobrīd šajos ģeopolitiskos apstākļos. Igaunijas Bolt īpašnieks, miljardieris, lielākais miljonārs Marks Viliks pateica, tieši drošības jautājums ir tas, kas atbaida investors. Apziņa par drošību ir tas, kas palīdzēs investoriem būt vēl ieinteresētiem. Un jāpiesaist strateģiski investori enerģētikā. Skaidri tirgus noteikumi piesaistot arī banku partneri. Reālas taustāmus darbus. Un Putina nodokli un investoru atturību var risināt tikai stiprinot drošību. Un tā drošība ir gan militārā drošība, ražošanas industrija, enerģetiskā drošība un finansiālā drošība ar banku sektoru stiprināšanu. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Jana Simanovska.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja kundze, ministra kungs, kolēģi, deputāti, man bija patiesi prieks šorīt klausīties ārlietu ministra ziņojumu. Es domāju, tā ir ļoti laba un vērtīga tradīcija. Šī ziņojuma lielākā daļa bija veltīta drošībai, pamatā saistībā ar agresijas, ar Krievijas agresijas novēršanu, kas ir ļoti svarīgs mūsu neatkarībai nozīmīgs uzdevums. Kā cits ļoti nopietns, bet varbūt netik vienmēr pamanāms, mūsu drošības apdraudējums ir pieminēts retāk. Lai gan 23. gads ir bijis karstākais cilvēks vēsturē, proti klimata krīze. Mēs šodien dzirdējām dezinformāciju par klimata krīzi Kišteina kunga runā, un es ļoti augsti vērtēju to, ka ārlietu ministrija savu politiku veido balstoties zinātnē. Citi vides jautājumi ziņojumā ir pieminēti garām ejot, lai gan tieši vides aizsardzība ir joma, kur starptautiskā sadarbība ir ļoti svarīga, jo mūsu planēta nav bezgalīga, mūsu zemē ir robežas. Bioloģiskās daudzveidības izlišana vispār nav pieminēta, lai gan bioloģiskā daudzveidība ir ļoti būtiska ekosistēma labklājībai, kas veido mūsu vidi, mūsu dzīves telpu un nodrošina mūsu ar iespēju audzēt pārtiku un pabarot sevi. Krievijas agresijas un izraisītā kara dēļ Ukrainas ciešanas ir neizmērojams. Simtiem tūkstoši nogalināto un ievainoto. Gandrīz 20 tūkstoši bērni ir nozakti un deportēti uz Krieviju un spiesti augt viņiem naidīgā vidē. Sagrautas pilsētas, mājas, simtiem tūkstoši kvadrātkilometru mīnētas zemes. Trīs Latviju izmērā. Tas ir baismīgs ekocīts. Latvija to apzinās un nopietni strādā Ukrainas atbalstam gan valstiskā, gan pilsoniskā līmenī. Mēs Latvijā rādām lielu sapratni par notikumiem savā reģionā. Atbalstu Ukrainai, atbalstu citu Eiropas valstu, piemēram Moldovas tiesībām uz demokrātiju, neatkarību un attīstību. Mēs atbalstam Baltkrievu demokrātiskos spēkus. Mēs esam valsts, kas spēj būt līderi savā reģionā, un man ir patiesi lepnums to apzināties. Tomēr, kandidējot uz ievēlēšanu ANO drošības padomē uz 2026. un 2027. Gadu termiņu, mums ir jāpierāda, ka mēs domājam ne tikai par savu un savu reģionu drošību, bet arī citām valstīm. Mums ir konsekventi jāiestājas par cilvēku tiesībām. Ja gribam tikt ievēlēti, ir jārāda ne tikai vēlme aizstāvēt mūsu intereses, bet arī spēja palīdzēt citiem, sadzirdēt citus. Krievijas agresīvais karš mums ir parādījis, cik svarīga mums ir starpvalsts sadarbība, aizsargājot drošību, cik mums ir svarīgi, ka mūs saprot ne tikai mūsu tuvākie kaimiņi, bet arī citas valstis. Un es ar prieku to lasu arī ziņojumā. Klimata krīze burtiski apdraud okeānijas valstis, tām draud pazušana okeāna viļņos. Un mums ir svarīgi pierādīt, ka mēs to apzināmies, un mēs esam gatavi ieguldīt klimata krīzes novēršanā. Mēs neatradīsim citās valstīs dzirdīgas ausis, stāstot par mūsu problēmām, ja mēs ignorēsim šo valstu problēmas. Arī mēs, deputāti, tiekamies ar citu valstu parlamentāriešiem dažādos formātos un esam gatavi dot savu ieguldījumu Latvijas interešu pārstāvēšanā. Tomēr, un es vēlos to uzsvērt īpaši, tam ir jābūt ciešā sadarbībā ar mūsu diplomātiskajiem dienestiem, ārlietu ministriju un valsts politiku. Vēlos pateikt paldies ierēģiem un darbiniekiem par palīdzību ārvalstu vizīšu sagatavošanā, organizēšanā un informēšanā. Ļoti, ļoti augstu vērtēju jūsu palīdzību, informāciju un profesionalitāti. Mēs neesam liela valsts, bet mums ir ko piedāvāt citām valstīm. Un tā ir mūsu izpratne par mazu valstu problēmām un drošību, mūsu iestāšanās par citu tautu tiesībām, par cilvēku tiesībām, par demokrātiju, tiesiskumu, par tīru vidi un dabu. Un vēl. Mums jāiestājas pret kara noziegumiem neatkarīgi no vietas, kur tie notiek. Mums ir daudz uzstājīgāk jāsignalizē, ka mums nav pieņemami civilu iedzīvotāju upuri. Sevišķi imperialistiskos karos kā Krievijas pilnu mērogu iebrukumā Ukrainā. Tomēr mēs nevaram aizmirst arī cilvēku iedzīvotāju upurs Izrēlā, Gazā un arī Rietumkrastā. Šajā reģionā ir nepieciešams miers, ko varēs panākt tikai ar uguns pārtraukšanu, humānās krīzes novēršanu un visu gūstekņam atbrīvošanu. Mums ir jārāda savu gatavību risināt klimata jautājumus gan ar personisko pieredzi savā valstī, gan palīdzot citām valstīm. Kariņa kungs savā runā minēja NATO principu – sargi sevi pats un draugi nāks palīgā. Es vēlos pievienot principu vidas aizsardzībā. Rīkojies atbildīgi pats un iedvesmo draugus rīkoties atbildīgi. Mums ir jārāda savu gatavību rūpēties par mūsu planētu, aizsargātās vidi un bioloģisko daudzveidību. Mēs neesam liela valsts, bet mēs esam taisnīga, gudra un iejūtīga valsts. Un mums ir ko dot citām valstīm. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs Vilim Krištapānam.
Priekšsēdētājs kundze, ministri kungs, deputāti. Ārpolitikas ziņojumā ir rakstīts par trim pilāriem. Es gribu pieskarties otrajam, kurš skar Eiropas konkurētspēju un Latvijas ekonomiku. Diemžēl ne premjers Kariņš, ne ārlietu ministrs Kariņš pēdējos 5 gados nav bijuši uzdevuma augstumos. Mēs esam tiešām pārliecinoši pēdējā vietā, gan Baltijā, gan Eiropas Savienībā. Un tur, kā jau Aleksandrs Kirsteins teica, ir vismaz trīs, vairāk pat kā trīs iemesli. Tas ir absolūti nemākulīgā valsts pārvaldība Covid laikā, absolūti nepareizais kapitālais remonts, ko es tūlīt apstiprināšu ar skaitļiem. Un tāpat arī neīpaši pareizā ārpolitika kara laikā. Svaigi valsts kasas dati. Pagājušo gadu mēs pabeidzām jau šī saima ar savu pieņemto budžetu 23. Gadam ar 1,26 miljardi deficītu. Pagājušajā gadu tātad mēs iztērējām pa 1,26 miljardi vairāk nekā ienāca valsts kasē. Oficiālais valsts parāds, valdības parāds bija 17,56 miljardi uz 31. Decembri, bet ir jau nācis klāt. Vēl vakar atkal tika izsolīts jaunas parādzīmes par 75 miljoniem ar procentu likmi 3,75. Tas nozīmē, ka 25. Gadā valsts parāda apkalpošana maksās 500 miljardi. Ārvalsts tiešās investīcijas tā manā uztverē ir katastrofa, un tur viens no iemesliem ir kapitālais remonts. Ārvalsts tiešās investīcijas Igaunijā 35 miljardi, ārvalstu tiešās investīcijas Lietuvā 34 miljardi, Latvijas Republikā 24 miljardi. Jūs varat iedomāties, mazajā Igaunijā pat 10 miljārdiem vairāk nekā lielajā Latvijā. Ja mēs nonākam pie aizsardzības budžeta, vēl viena katastrofa. Kariņš te lielās, ka tas, kurš maksā vairāk, tam vajadzētu kļūt par NATO ģenerālsekretāru. Nu, tad Kallas ir priekšā pa 200 miljoniem jums, Kariņa kungs, jo Igaunijas aizsardzības budžets ir 1,32 miljardi un Latvijas 1,12 miljardi. Somijas budžets, ieklausieties, militārais budžets, ir 6 miljardi. Divu gadu Somijas militārais budžets būs tik liels, cik Latvijas viss valsts budžets. Tā valsts spēs sev aizsargāt. Somijas militārais budžets šogad ir tieši divas reizes lielāks nekā Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kopā. Par ko mēs te runājam? Un tagad mēs nonācām līdz drona koalīcijai. Smieties vai raudāt. Pirms pāris nedēļām mēs apmeklējām uzņēmumu, vienu no uzņēmumiem, kas ir NATO certificēts, kurš ir NATO katalogā, kurš ražo dronus, kura droni jau sen karo Ukrainā. Un viņš pasūtījis ir 1000 mugursomas, lai kareivis var to dronu uzlikt uz mugurs, Turcijā, NATO valstī. Tad valsts ieņem dienests uzdeva šim uzņēmumam atstiept uz vidu visas šīs 1000 somas un parādīt, vai viņš nešmalcās, vai viņš tiešām šīs somas ir nopircis priekš Ukrainas. Jā. Dronu koalīcija. Bloombergs tikko paziņoja, ka Blackstone meklē pircēju Luminor bankai. Jūs te runājat par kaut kādas papildus jaunas bankas ienākšanu Latvijā. Nožēlojam. Tūlīt nāks droši vien nākošais paziņojums. Citadels akcionāri vēl paziņos, ka viņi arī to pārdod. Nav brīnums, ka seb tūlīt satīst, kā saka tautsolodā makšķers. Ai jūs te runājiet par kaut kādu finanses sistēmas attīstību. Un tagad mēs nonācām līdz Ķīnai. Es arī saprotu, kāpēc Valdis Dombrovskis būs numurs viens vienotības sarakstā uz Eiropas Savienību. Tāpēc, ka viņš attapās, ka gan Eiropas Savienībai, gan Latvijai ir ļoti negatīva tirzniecības bilance ar Ķīnu. Un viņš aizbrauc Eiropas Savienības uzdevumos Ķīnu ar vienu domu kaut kādā veidā uzlabot Eiropas Savienības eksportu uz Ķīnu. Un tieši to pašu izdarīja mūsu sadarbības grupa ar Ķīnu, parlamenta sadarbības grupa, kurai aiz muguras brauca uzņēmēji delegāciju. Kāds risks, kādi riski jāizvērtē, lai palielinātu divas vai trīs reizes eksportu uz Ķīnu? Kāds jums te būs reģionālais risks ar Ķīnu? Ja jūs eksportēsiet nevis 200 miljonus, bet 600 miljonus preču uz Ķīnu. Un tikai tāpēc jau arī notiek šī sadarbība. Vēstnieci Ķīnā neatrod laiku satikties ar parlamenta delegāciju, kā viņi, protams, uzdevumā. Tāds uzreiz vajadzētu atvaļināt. Būsim pie varas uzreiz tiks atvaļināt no ārlietu dienestu. Tālāk, kurš reģions attīstās visvairāk? Āfrika. Mums tur ir kaut kas Āfrikā? Nekā. Tagad beidzot attapāmies, ka mums vajag, mēs tagad uzturam dārgu vēstniecību Austrālijā, attapāmies, ka Āfrikā mums nav nekā. Nu, un vēl, tad, kad es te runāju, jūs tādu visu izbrīnīt esiet. Es arī saprotu, tāpēc, kad Kariņš te atnāca un pateica, ka nevis mēs sēžam mēslos, bet mēs sēžam uz zelta kaudzes. Un mēdīji sabiedriskie to pašu dziesmu turpina un stāsta visiem, jā, mēs sēžam uz zelta kaudzes. Un būs tā, kā bija, tā kā nomira Staļins, tauta raudāja. Nomira Brežņevs, tauta raudāja. Kariņu neievēlēs Eiropas parlamentā. Tauta raudās, šausmas, katastrofa Latvijā notikusi. Kā mēs bez Kariņa dzīvosim? Un pēdējais, es jums valdošajiem neīpaši iesaku streipa stilā smīgņāt par Donaldu Trumpu, jo kas zina, ka vēlāk nesanāk lieta asars. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Ramona Petrāviča.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Latvijas ārpolitikai ir jādarbojas Latvijas interesēs. Latvijas interesēs ir jādarbojas visiem svarīgākajiem valsts ārpolitikas veidotājiem, Latvijas Saimai, Latvijas valdībai, Latvijas ārlietu ministram un Latvijas vēstniecībai un, protams, Latvijas valsts prezidentam. Taču, kad mēs, Latvijas Saimas deputāti, sākam darboties Latvijas interesēs, mēs saņemam pārmetumus no valsts medijiem. Spilgts piemērs ir deputātu vizīte Ķīnā, no kuras tikko atgriezāmies, un neatceros, kad jebkāda ārvalstu vizīte jebkad būtu izsaukusi tik lielu ažiotāžu. Un tieši kāpēc? Kas slikts tik izdarīts? Neiztērējot nevienu eiro no valsts budžeta līdzekļiem, mēs pavērām durvis uz Ķīnu Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras uzņēmēju delegācijai. Vakar sabiedriskajos mēdījos diplomāti Baiba Bražas sacīja, ka attiecībās ar Ķīnu Eiropas Savienībai ir trīs līmeņi. Ķīna ir Eiropas Savienības sistēmiskais konkurents, Eiropas Savienībai ir politiski atšķirīgs viedoklis ar Ķīnu, taču ir trešais ekonomiskās sadarbības līmenis, kur Eiropai un Ķīnai tirdzniecības apgrozījums ir 2,5 miljārdi vienā dienā. Kas ir vienā dienā, un tas ir vairāk nekā Latvijas un Ķīnas apgrozījums visā gadā. Eiropas komisārs Valdis Dambrovskis ir atzīmis, ka ar Ķīnu Eiropai ekonomiski ir svarīgi sadarboties. Un tieši to darīja arī mūsu delegācija. Veicināja Eiropas dalību valstu sadarbību ar Ķīnu, un tas ir pilnīgi normāli. Mēs neapšaubījām Eiropas sistēmu un neslavējām Ķīnas sistēmu. Mēs neapšaubījām Eiropas ārpolitiku nostāju Ukrainas jautājumā. Mēs īstenojam sadarbību tur, kur mēs to varam, un kur tas ir akceptējami no kopējās Eiropas politikas viedokļa. Tas ir ekonomiskajos jautājumos. Vēl vairāk, mēs darījām to, kas ir Latvijas ārlietu ministrijas un Latvijas vēstniecības Ķīnā tieši uzdevums. Pārstāvēt Latvijas intereses pasaulē, veicināt eksportu un piesaistīt investīcijas. Ārlietu ministrijas 93,4 miljoni eiro lielajā budžetā 2024. Gadam lielāko daļu 57,6 miljoni eiro veido izdevumi diplomātisko pārstāvniecību darbībai pasaulē. Un minētais pārstāvēt Latvijas intereses pasaulē, veicināt eksportu, piesaistīt investīcijas, ir noteikts kā pirmie divi galvenie vēstniecību uzdevumi. Tieši to arī mēs darījām. Bet Latvijas vēstniece Ķīnā neuzskatīja pat par vajadzību ar mums pat satikties. Jautājums, kāda ir atdeve no 57,6 miljoniem, ko Latvija tērē diplomātiskajām pārstāvniecībām? Cik iztērējot 57,6 miljonus Latvijas valsts ir iegūsi atpakaļ eksporta veicināšanas un investīciju piesaistēs? Tērējot 57 un vairāk miljonus eiro var piesaistīt daudz investīcijas un gūt lielu ekonomisko labumu Latvijai, ja ir tāda vēlēšanās. Kas ir Latvijas ārlietu ministrija? Ja ministrija kā papagailis atkārto tikai kopējos Eiropas ārpolitikas uzstādījumus, tad kāpēc vajag tērēt desmitiem miljonus nodokļu maksātāju naudas? Tad pietiek ar nelielu ministra biroju un preses sekretāru, kas ieguglē un atkārto kopējos Eiropas uzstādījumus. Ministrs skaisti nobildēs, kobildē ar citiem Eiropas ministriem un viss Latvijas ārpolitika beidzas. Vai mums vajag šādu ārpolitiku? Ja ar tādu pietiek, tad pusi ārlietu ministrijas budžetu var nogriezt un atdot ietaupītos līdzekļus pensionāriem vai bērniem ar īpašām vajadzībām. Vienādu frāžu atkārtošana miljoniem lielu izdevumu nav nepieciešami. Cik Latvijas vēstniecība Ķīnā ir piesaistījis investīcijas? Apmeklējot pasaulē pēc kravu apgrozījuma lielāko ostu Ningbo, mēs redzējām, ka ar pirmo numuru tiek reklamēta Tallinas osta, tiek reklamēta Gdaņskas osta, bet Latvijas ostas vispār nav pieminētas. Tas ir tiešām apmierinošs darbs Latvijas vēstniecībai Ķīnā. Tie, kas saka, nevajag sadarboties ar Ķīnu, parasti smagi liekuļo. jo ja politiķis savā Ķīnā ražotajā iPhone'ā raksta, cik Ķīna ir slikta, tad es viņam nevaru noticēt. Ārlietu ministrs saka, ka nevajag apturēt graudu eksportu, jo ar to tāpat mēs nevaram ietekmēt Krievijas ekonomiku, jo mēs esam pārāk mazi un kaitēsim tikai paši sev citēju. Visas trīs Baltijas valsts mēs varētu apturēt visu tirzniecību ar Krieviju. Pat ja mēs to darītu, tas neietekmēs Krievijas ekonomiku ne par vienu santīmu. Kāpēc? Vienkārši apietu mūs. Un vēl pie tam, ja mēs neļautu vairs fiziski pārvadāt, teiksim, graudus no Krievijas, tie graudi atradīs citu ceļu, tai skaitā Eiropas tirgu. Un no vienotā tirgus vēl atnāktu ironiskā kārta atpakaļ mūsu tirgu. Bet tas būtu tikai itāļu makronu formā vai tam līdzīgi. Tātad pieņemt mēs varam efektivitāti pret Krieviju būt nula, bet skādi, ko mēs darītu paši savai ekonomikai, iespējams varētu būt paliela, tā saka ārlietu ministrs. Jāsaka, ka ar šādu argumentāciju var apšaubīt lielāko daļu esošo tirzniecības ierobežošanu ar Krieviju, izņemot stratēģiskos, jo mēs taču esam pārāk maz attiecībā pret Krieviju. Un šo viedokli par Krievijas graudiem es minu kā piemēru dubultmorālai un pārmetumiem par sadarbību ar Ķīnu. Ja ārlietu ministrs uzskata, ka vest Krievijas graudus, kas nāk no pašas Krievijas, tad kāpēc nevar vest Ķīnas preces vai sūtīt uz turienu Ķīnas preces, Ķīnai preces un sadarboties ar Ķīnu Latvijas ekonomiskās interesēs? Man liekas, ka mums vajag izbeigt šo dubultu morālu un sadarboties Latvijas ekonomiskajās interesēs ar visiem, kur vien, nu tas tiešām neskar drošības intereses. Un kā jau es teicu, Eiropas Savienības tirzniecības apgrozījums ar Ķīnu ir 1 triljons gadā, kas ir 2,5 miljārdi dienā, kamēr Latvijai tas ir knapi 1,5 miljārdi gadā. Tad citi var tirgoties, bet mēs nevaram. Vai tāpēc, ka tieši mums Latvijai nav pietiekoši stingras ekonomisko interešu uzstādījums? Latvijas valdība, Latvijas ārlietu ministrija un Latvijas vēstniecības nedarbojas pietiekoši, lai attīstītu ekonomisko sadarbību. Latvijas politiķi un arī Saima ir aizrāvusies ar politiku un ideoloģiju tik daudz, ka ir aizmirsusi par Latvijas ekonomisko labumu. Kamēr citi nav aizmirsuši, neskatoties uz retoriku, viss notiek. Notiek tirzniecība, notiek sadarbība. Tikai Latvija, kā trešais tēva dēls, Antiņš, kā muļķu mājās stāv pie ratiem. Vai mēs esam kāda muļķu zeme? Ja nē, tad mums ir jāmaina naivā attieksme pret ārpolitiku un no gulēšanas jāpāriet uz aktīvu rīcību. Lai Latvijas ārpolitika darbotos Latvijas labklājības, Latvijas izaugsmes un Latvijas tautas interesēs. Un ja visas vizītes būtu tik ražīgas, kā mūsu vizīte Ķīnā, no Latvijas ārpolitikas būtu pilnīgs cits ieguvums. Novēlu mūsu vizīti Ķīnā ņemt kā piemēru, kā neskarot Eiropas kopīgo politiku, ir jāveido Latvijas ārpolitika un jādarbojas Latvijas interesēs. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātei Irmai Kalniņai.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja kundze, augstgodājamais ārlietu ministra kungs, cienītās deputāts, godātie deputāti, draugi. Es esmu klausījusies debats visu dienu. Līdz šai stundai. Daudz ir pateikts pozitīvā noskaņā un daži lietas ir pateikts negatīvā noskaņā. Es jau savu ziņojumu esmu pārakstījusi 3 reizes, lai būtu sakarīgi šinī dienas stundā. Un tāpēc es atļaušos tagad runāt no sirds, no pieredzes un no manas skatlauku. Un tas ir, ka es gribētu tagad aiziet uz priekšu, uz 2025. Gadu, janvārī, kad būs ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerētiem darbiem. Valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumu par 2024. gadu. Tas izskanēs šādi. Ukraina ir uzvarējusi karu pret Krieviju. Atguvušas visas savas teritorijas un Ukraiņu bruņotie spēki ir pilnīgi sakāvuši Krievijas militāro spēku. Putins ar viņu sabiedrotie ir arestēti, sākās tribunāls, Krievijas naudas ir legāli konfisēts, lai izmantot Ukrainas rekonstrukcijā. Ukrainas bērni ir laimīgi atgriežusies pie saviem vecākiem, un Ukraina ir iestājusies Eiropas Savienībā un NATO kopā ar Gruziju un Moldāviju. Un Ķīna ir attiecības ar Ķīnu ir godīgs un vairāk tuvinājās rietrumis domājošiem. Hamas ir iznīcināta un Izraela un Palestīna dzīvo mierīgi kā divas valsts. Hutī ir iznīcināta un pasaulē valda miers. Beidzot, valsts aktīvi dara visu, lai veicinātu un novērstu klimatu izmaiņas. Brīnišķīgi, vai ne? Šis ir mans sapnis. Šis ir sapnis A. Mierīgā naktī, ka mēs domājam, kādu pasauli varētu būt 2025. gadā. Visi slikti LV, viņiem nav vairs pa ko sūdzēties, jo viss ir labi. Diasporas latvieši ir aktīvi atgriezušies, Latvijā bērni iet skolās, vecāki uzsāk savus uzņēmumus, un tomēr mēs viņiem diasporai dodam vairāk budžetā. Mēs apmierinam viņas vajadzības, lai cilvēki no ārzemēm, jo ir 240 tūkstoši latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas. Un mēs darīsim visu, lai viņi atgriežas. Lai mēs varētu veicināt Latvijas identitāti, valodu un piederību, kultūru, kas ir visā ārpus Latvijas, stiprināt pilsonisko un politiskā līdzdalību, un, protams, mēs ar atplēstām rokam būsim laimīgi, kad viņi ir atgriezušies. Un tie latvieši, kur nevar atgriezties, mēs ar lielām cerībām cerēsim, kad viņi tomēr iesaistīsies uzņēmēju darbībā un veicinās mūsu tautsaimniecību. Atgriežos pie tēmas, kad visi slikti LV nav ko rakstīt. Bet Realtāte. Sapns B, kas nav īstenībā sapns, bet ir nemierīgā nakts. Un es esmu pārliecināta, ka mums ir visiem bijuši nemierīgas nakts. Mēs ticam, mēs ceram, mēs veltījam visus savus spēkus, lai tās negatīvās domas no galvas, viņas kaut kur paliek uz spilvēm. Mēs zinām, kad šogad, kā Kolkungs jau teica un vairāki teikuši par visām vēlēšanām un kā mainīsies lietas Eiropā un citur. Manā liela pieredze ir ar ASV, un es teikšu tā, ka neviens nezin, kas notiksies. Mēs neesam droši par to. Šīs dienas ziņas saka vienu lietu, gudrās galvas un visi analiķi saka kaut ko citu. Kas notiksies? Ko saka domnīca? gudrās galvas, slavenie žurnālisti, vai tas ir Atlantic vai Economist vai Foreign Policy, viņi visi tagad min. Un tā ir minēšana, jo atcerēsimies, šis ir kampaņas gads. Ir taisnība, ko Bergmaņa kungs teica par Ojāru. Viņš brīdināja cilvēks un teica amerikāņiem, neticiet, ko krievi saka. Mums ir tā pieredze, mēs zinām, kas var notikties. Un es citēšu vienu Balto namu tikšanās, ka man viens ļoti augstāvošs ASV amatpersona teica, Irma, ko tu savāries pa tiem, pa to okupāciju? Aizmirst, tas jau ir noticis, dzīvo tālāk, mierīgi. Un es pagriezos pret viņu un teicu, Džana, vai to tu teikt kādam ebreju cilvēkam, lai aizmirst pa holokostu? Viņš paliek mēms un nākamā pieņemšanā viņš tā negaida man tūmā. Jūs zināja, ka es atkal kaut ko tam līdzīgi pateikšu. Ko mēs varam darīt, lai atgriezties uz to pirmo sapnā, kur viss ir labi un viss ir mierīgi? Es īsti nezinu. Mums ir darba grupas, mums ir zinātniskie pētījumi, mēs lidojam šurp un turp uz Briselu un atpakaļ un nezinu, kur vēl. Turpināsim to darīt. Gudri. Gudri. Un domāsim vienu lietu, kad pasaulē jāatgriežās pie demokrātijas. Autoritārās valsts un režīms 2025. gadā vājināsim viņus. Strādāsim ar saviem NATO sabiedrotiem, es esmu lepna būt NATO parlamentārā asamblējā, politiskā komitejā. Es esmu lepna, ka es varu vadīt Kanādas grupu un arī piestrādāt ļoti pie diasporas grupu. Bet tā transatlantiskās attiecības mums ir vajadzīgas. Mums ir jāstiprina mūsu pozīcijas, jo Latvijas vārds ir aizgājis tālāk. Kad mēs tagad bijām NATO ar ārlietu komisiju kopā ar Kolkungu, atkārtot un atkārtot, mēs dzirdējām, cik labu darbu Latvija dar. Cik mēs esam spēcīgi, mēs esam līderi. Un tas pacēla man spārns. Jo šodien, kad es dzirdu tik daudz negatīvu lietas, es mēģināju atcerēties, ko teica šie lielie NATO spēki, ieskaitot Amerikas vēstniece NATO, Julie Smith. Mani vecāki bija bēgļi. Es piedzimu bēgļu ģimenē Ņujorkā, nebija mana vaina, mana izvēle. Un es zinu, ko tas nozīmē zaudēt visu. Es jūtu līdz Ukrainas tautai, tie, kas dzīvo Rīgā, Latvijā šinī brīdī, un tie cer tāpat tā, ka mani vecāki, ka kādu dienu dzels aizskaļ pacelsies, un viņi varēs atgriezties. Darīsim visi ar roku sirdi, visu, ko mēs vien varam, lai mūsu ģimenes, kas ir ne tikai Latvijā, bet izkaisīt tagad pa visu pasauli, kad viņi var atgriezties brīvā, demokrātiskā Ukrainā. Paldies mūsu Eiropas parlamenta
deputātiem. Vai jūs vēlaties apvienot debašu laikus?
Es varu tikai ātri pateikt paldies NATO pārstāvniecībai un paldies visiem deputātiem, kas tur šo sapni ā savā sirdī. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies Glorija Grevcova.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, jā, pēc tādas uzrunas. Skaisti vārdi, paldies. Labi, bet atgriezīsimies realitātēm. Kā ieras, šāda veida ziņojumos nav praktiski nekas teikts par to, kas nav izdarīts, ko varētu labāk, kādas kļūdas ir pieļautas un kādi secinājumi izdarīti. Kopumā Kariņa oficiālās uzstāšanās vienmēr ir bijušas tādas. Ja uzmanīgi ieklausīties, tad ir tikai ļoti retos gadījumos tiek izmantoti negatīvas formas vārdi. Un tātad, par visu pēc kārtas. Visai loģiski, ka liela daļa no ārlietu ministra ziņojuma bija par Ukrainu un tur notiekošo karu. Par starptautiska tribunāla izveidi, sankciju pastiprināšanu un jebkādas sadarbības pārtraukšanu ar Krieviju. Taču tas viss patiesībā skan ļoti divkosīgi, jo jau ļoti ilgu laiku Latvijas lauksaimnieki mēģina aizklauvēties līdz atbildīgo amatpersonu durvīm, ar prasību nekavējoties apturēt Krievijas graudu importu un tranzītu, jo viņu lētie graudi ļoti būtiski ietekmē mūsu vietējo uzņēmēju un zemnieku konkurētspēju. Kas šoreiz ir sasējis Kariņam rokas un traucē dinamiski rīkoties? Varbūt partijas biedrs Dombrovskis, jo viņa ģimenei tur iespējams ir kaut kādas personīgas intereses? Neveikli izklausās arī Kariņa kunga taisnošanās, ka šo graudu importa un tranzīta apturēšana neko nemainīs. Neskatoties uz to, ka par šādas rīcības nepieciešamību, ja ilgstoši norāda mūsu pašu zemnieki, kuriem aiz muguras ir pagājis pamatīgs neražas gads, un kā būs turpmāk, ņemot vērā salīdzinoši nesen pieņemtās Eiropas Savienības regulas attiecībā uz meliorāciju un citām lietām, nav zināms. Par to, ka Latvija vēl nav apturējusi importu un tranzītu, šiem graudiem ļoti kritiski izteicās arī mūsu kaimiņu valsts Lietuva. Drošība. Šajā ziņojumā nekas nav teikts arī par to, kā ārlietu ministrs plāno starptautiskā līmenī aizstāvēt mūsu robežsargus, kuri vairāku organizāciju tajā skaitā ANO spiediena dēļ ir spiesti humānu apsvērumu dēļ ielaist Latvijā bēgļus. Taču, kā mēs visi zinām, aizstāvēt savu valsti nav īsti ministra stilā. Viņa stilā ir lidināties pa pasauli, privātā lidmašīnā un stāstīt par to, ka lielākā sabiedrības daļa ir Kremļa agenti, dar kuriem viņam nācās gās pašam savu valdību. Starp citu, lai cik jau neapnicīgas nebūtu kļuvušas piezīmes par Kariņa lidojumiem ar privāto lidmašīnu, tāpat gribējās jau vairāk uzzināt par to, ar kādiem mērķiem un cik veiksmīgi ir bijuši šie lidojumi, ja tie piederēja pie amata pienākuma pildīšanas, tad ziņojumā tam par to būtu jābūt minētam. Ziņojumā gribējās izlasīt arī par Kariņa vizītēm Latvijā, piemēram, Tukumā vai Valmierā. Taču vilšanās. Acīm redzot, tam nav nekāda sakara ar ārlietu ministra pienākumu pildīšanu, bet gan parastu pēr kampaņu. To gan arī pats Krišjānis nenoliedz, mēdījiem sakot, ka viss, ko politiķi dara, ir saistīts ar kādām vēlēšanām. Tālāk. Digitalizācija. Kā mēs zinām, pēdējo gadu laikā ļoti strauji attīstās digitālās tehnoloģijas, un to pieejamība palielinās arī ietekme. Runas par vispārējo digitalizāciju, piemēram, pārēja uz digitālo eiro ar skatu uz nākotni, lai samazinātu skaidras naudas norēķinus un pastiprinātu kontroli par cilvēkiem. Nevar piemirst arī ziņojumā pieminēto mākslīgā intelekta attīstību, kas ar laiku samazinās cilvēku resursa nepieciešamību. Kas zina, varbūt arī šis Kariņa ziņojums tika rakstīts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un ekonomika. Bažīga dara ziņojumā teiktais, ka Latvija ir par vienlīdzīgiem noteikumiem visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī vienotu sistēmu. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka vienlīdzīgi noteikumi un vienlīdzīgi apstākļi ir divas dažādas lietas. Ne viss, kas der tādām valstīm kā Vācija vai Francija, tikpat veiksmīgi darbosies Latvijā. Un otrādi, jo nevienam nav noslēpums, ka mēs esam viena no nabadzīgākajām valstīm Eiropā. Piemēram, Austrija vai Somija var atļauties lidojumus ar privāto lidmašīnu. Vai mēs esam tik bagāti? Nē, neesam. Novēlu ārlietu ministram un politiķiem kopumā pārstāt lidināties mākoņos un vairāk pievērst uzmanību mūsu starptautisko partneru uzmanību tieši nevienlīdzīgajiem apstākļiem,
nevis jaunu neizpildāmu saistību uzņemšanos, lai spodrinātu savu personīgo imidžu Briseles kolēģu priekšā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Kristaps Krištopāns.
Cienījamā saimnes saides vadītāja, godātie kolēģi, ministra kungs, pirms es runāšu par Kariņa ziņojumu, es gribēju pavisam nedaudz papildināt savu kolēģi Ramonu Petrāviču par mūsu nesenās vizītes būtību un dot priekšstatu, kā tās sarunas, sauksim viņas pa biznesa sarunām, norisinājās realitātē. Ja? Un to sarunu mums bija daudz. Katra no viņām iesākās ar formālo daļu, bet pēc tam blakus telpā vairums gadījumu bija tāda nu, neformālā daļa, kur pie apaļa galda mēs pusdienojām un varējām neformāli runāt. Un vienā no tādām šīm tikšanās reizēm, viņa bija Šanhajā, man blakām sēdēja viens cilvēks, kas saistīts ar Šanhajas ostu, un Šanhajas osta ir lielākā osta pasaulē, viņa pārkrauj. Ja es pareizi atceros, kaut kur 38 miljonu konteineru gadā. Es viņam uzdevu konkrēti jautājumu, ko mēs kā valsts varam darīt, lai, teiksim, 100 tūkstošus konteinerus mēs pārkrautu, nevis pārkrautu Daņskā, bet pārkrautu tieši Latvijā. Un tādā veidā rodās dialogs. Ja? Viņš uzreiz sāka uzdot jautājumus, cik jums ir dziļi, nu, kādas jums ir osas vispirms, mums ir trīs osas, cik viņas ir dziļas. Ja? Vai jums ir tā saucamie feeder kuģi. Ja? Un ko es to visu gribu pateikt? Rodās kaut kāds dialogs, ja? Un var sākt pa kaut ko runāt. Ja? Pēc tam nākamajā dienā mums bija viena tāda neformāla tikšanās ar vienu no lielākajām pasaules būvniecības kompānijām. Un citu starpā es pieminēju to nodomu protokolu, kas ir noslēgts starp Rīgas pilsētu un Arābu investoriem. Un šis konkrētais kungs, viņš saka, jā, mēs Serbijā arī esam strādājuši, kas tā ir pa kompānijas, nosaucas kompāniju, viņš saka, jā, ziniet, mēs pazīstam tos investorus, mēs ar viņiem sazināsimies, mēs gribam saprast, kas ir tas, ko viņi ieraudzīja Rīgā, ko varbūt tas mēs neesam ieraudzījuši. Ko es ar to visu gribu pateikt? Vakardien noskatoties Dombura raidījumu, es pēc tiem nodomāju, paldies Dievam, ka es to raidījumu neredzēju pirms es aizbraucu uz Ķīnu. Jo ja es tur būtu sācis, teiksim, šitajās neformālajās vizītēs runāt par cilvēktiesībām, par demokrātiju, mācīt viņus dzīvot, teiksim, iet ar svešu bībeli viņu baznīcā, nu es domāju, ka tas būtu pilnīgs fiasko tai visai mūsu vizītei. Un tagad par ārlietu ziņojumu. Es nekādā ziņā nepretendēju būt par kaut kādu ārlietu speciālistu, un tāpēc es tikai pieskaršos ekonomiskajām lietām. Un ir diezgan skumji, ka šajā ziņojumā pirmo reizi Kariņa kungs pieminēja ekonomiku 30. minūtē. 30 minūtes viņš runāja, un tikai tad viņš pieminēja to, kad teorētiski kaut kad nākotnē mēs varēsim ieguldīt, investēt Moldovā un Ukrainā, kad būs Eiropas Savienības paplašanāšana. Pēc vēl dažām minūtēm viņš pieminēja Āfriku un Dienvidu Ameriku, ka tās varētu būt valstis, kur mēs varētu, teiksim, kaut kādu veikt ekonomisku aktivitāti. Ja? Vēl dažas minūtes vēlāk viņš pieminēja, kad vajadzētu investīcijām nakt no OECD valstīm. Na, ko te jūs darījāt? Kur te tās investīcijas ir? Jūs bijāt premjers. Tagad jūs esat ārlietu ministrs. Kur tad ir tie rezultāti? Un es beidzot atkal par to pašu Ķīnu. Jūs runājat par kaut kādu atkarību. Atkarību no Ķīnas. Es nezinu, jūs zināt, kāda mums ir tirdzniecības apjoma ar Ķīnu? Eksportā mēs esam labi, ja 15-niekā ar Ķīnu. Importā mēs esam, man liekas, 7-8 vieta. Kāda atkarība? Par kādu atkarību vispār var runāt? Ja mēs paskatāmies uz Ukrainu, Ukrainas lielākais tirdzniecības partners ir Polija. Jūs varat trīsreiz minēt, kurš ir otrais viņiem. Un otrais ir neviens cits kā Ķīna. Tāpēc es domāju, ka Kariņa kungs jums tomēr es aicinātu jūs vairāk šitajos ziņojumos fokusēties uz ekonomiku un nemācīt mums, nestāstīt vienas un tās pašas lietas, ko mēs jau pēc būtības otro gadu pēc kādas esam klausījušos. Paldies.
Paldies. Saimas prezidijs ir saņēmis deputātu Edmundu Jurēvica, Harija Ropeļņa, Aināra Šlesera, Andrašu Vājeva, Aleksēja Rosļikova iesniegumu ar lūgumu turpināt Saimas 2024. gada 25. janvāra sēdi bez pārtraukuma, līdz visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Deputātiem iebildumu nav. Tātad turpinām sēdi un turpinām ar debatēm. Nākamais debatē. Un tātad debatēs pieteicies Didzis Šmits.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, lasot ārlietu ministra ziņojumu, man bija tādas divas asociācijas, abas ar jaunību bērnību saistītas. Pirmā bija tāda, kad skolas laikā bija obligātā literatūrā jālasa Zaļā zeme. Es parasti aizmigu kaut kur starp 28. un 32. lapas pusi pie 7. tiltiņa. Šoreiz es saņēmos, izlasīju visu, no pirmā vārda līdz pēdējiem, un vēl arī pārlasīju. Un tad man tāda otra asociācija ienāca prātā. Es lasot to ziņojumu, kā saka, man sieva ienāca manā istabā un teica, klausies, ko tu pūti visu laiku? Tāds nopūtis. Ja? Un tas man atgādināja, līdzīgi nopūti bija manai fizikas skolotājai 8. klasē, kad viņa laboja kontrolu darbu. Pasauc man un man rakstītu un teica, tas uzdevums nebija nemaz tik sarežģīts, ja tu būtu izdarījis vienu lietu korekti. Korekti piefiksējis dotos lielumus. Tu vismaz divus esi izlaidis, un no tā brīža viss tālākais risinājums par rezultātu novest vienkārši nevar. Un par ko es runāju šī ziņojuma kontekstā, par pašu būtiskāko doto lielumu vai kontekstu, kurā mēs atrodamies. Mēs joprojām runājam, lietojot dažādus, kā saka, vārdu kombināciju par karu Ukrainā, kā no konteksta izrautu vienu atsevišķu pašu par sevi notikumu. Agresīvais, pilna apjoma, neizprovocētais Krievijas karš vai agresija Ukrainā. Un nevienā vārdā mēs šeit nepieminam, kāds ir konteksts šim. Un konteksts nav Ukraina, pat ne Ukrainas valstiskuma iznīcināšana, kā vienīgais mērķis vai daļai iznīcināšana. Konteksts skaidri definēts, atjaunot Krievijas ietekmi apjomā, kāda bija Padomju Savienībā vai Krievijas impērijā. Tas tikai galmas atšķirības jautājums. Mēs varējām to nepamanīt Jeļcina laikā, īpaši Jeļcina pirmajā periodā, jo objektīvi viņš bija PSRS sagraušanas simbols. Ja. Jeļcins bija tas cilvēks, kas stāvēja stanku Maskavas centrā un teica pretojamies. Jeļcins bija tas cilvēks, kurš parakstīja mūsu atzīšanu arī, kā neatkarīgu valstu atjaunošanu. Mēs varējām nepamanīt, ka viņa otrā prezidentūrā jau virziens nomainījās uz to, kas lēnām auga pēc tam. Bet mums bija jāpamana 2001. gada 1. janvārs, kad Putins atjauno PSRS himnu kā Krievijas himnas pamatu. Skaidri un gaiši parādot virzienu revanšismus. Ja? Un tas nav vienkārši simbolisks solis tajā gadījumā. Tas ir solis ar ļoti dziļām sekām. Šobrīd Ukrainā karo Krievu karavīri, 22 gadus vecs, kur citu himnu nav dzirdējuši. Kur dzirdējuši tikai PSRS himnu, kā Krievijas himnas pamatu. Ja? Patiesībā šodien ir diezgan vienalga, kurš vada Krieviju. Vladimirs Putins, viņa dubultnieks vai kāds cits rītā, 23 gadu laikā radīts sabiedrības pieprasījums pēc šī revanšisma. Pieprasījums, kas mierīgi aizstāja 400 tūkstošu cilvēku dzīvības, korupciju, zemu dzīves līmeni, nodzeršanos un visu pārējo aizstāja šīs revanšismas. Tur jau vairs nav svarīgi, kas vada Krieviju. Un šajā kontekstā mēs esam Tā pati vēsturiskā zeme, Putina pieminētā uzrunā, kāda ir Ukraina. Mēs ne ar ko šajā ziņā viņu mēķos neaišķiramies, ne mazākajā veidā. Mēs varējām nepamanīt šo, mums vajadzēja pamanīt, pareizāk sakot, Gruzijas kontekstā. Mums vajadzēja pamanīt to Ukrainas pirmoreiz kontekstā. Nu, vismaz Ukrainas otrās reizes kontekstā, pirms diviem gadiem, mums šo vajadzēja ļoti precīzi saprast. Un man ir sajūta, vismaz rakstītajā dokumentā, tas nav saprasts. Mēs runājam par atsevišķu Krievijas-Ukrainas karu. Un tas, šī kļūda dotajos lielumos, viņu piereģistrēšanā, fiksēšanā, novada pie loģiskām domāšanas kļūdām tālāk. Tieši tāpēc, ka mēs šo kontekstu pietiekam nesaprotam, vai neesam uztvēruši, mums liekas pilnīgi normāli, ka divus gadus caur Latvijas teritoriju, tai skaitā šodien, kad mēs šeit sēžam, brauc Krievijā krauti vagoni, Krievijā krauts automašīnas, caur visai Latvijas teritorijai, caur visām Latvijas lielākām pilsētām, gan visiem strateģiskiem objektiem. Un mēs nezinām, kas viņos šodien, mēs ceram, ka šodien jau projām tas, kas tur bija vakar. Jā. Tieši šī nesapratne par kopēju ainu mums noved pie kļūdām ārpolitikas prioritātēs. Palasam ziņojumu. Mums jau projām ir klimata pārmaiņas. ANO drošības padomas nepastāvīgā, kā lai saka, locekļa lobijs ir viena no augstākajām prioritātēm bezjēdzīga organizācijā, bezjēdzīga samats uz vienu gadu. Mēs esam novirzījuši visus diplomātijas spēkus uz turien. Mums ir ļoti svarīgs mazo salu valstu samits. Ja? Mēs balsojam ANO pretēji Amerikas Savienotām valstīm par Izraels un Hamas konfliktu, jo saram laikam afrikāņu valsts dabūtas drošības padomu. Nesaprotot, ka ne tā mēs viņus dabūsim, ne to mums vispār jebkad ir bijis jebkāda vajadzība pēc tā. Ja, mūsu lielākie, ja mēs saprotam kontekstu, tad mums ir divi lieli neaizstājami uzdevumi. Pirmais, lai šajā robežā pie Krievijas ir tāda NATO spēka koncentrācija, kas patiešām spēja aizstāvēt no pirmā metra, pirmiem pacelties gaisā, ja, ka tāda situācija būs vajadzība, ka ģenerāls Patons, un šodien, starp citu, Davos samitā arī Ukrainas ārlietu ministrs teica, ja mēs zaudēsim karu gaisā, mēs zaudēsim karu un zaudēsim viņu ātri. Tas ir pirmais, pie kā mums jāstrādā. Otrais Marshall plāns Eiropas austrumu pierobežai. Marshall plāns Eiropas austrumu pierobežai, investīcijas pierobežas valstīs. Ja mēs varējām 750 miljārdus izdalīt Covid pandēmijai, es domāju, ka pārsniedz miljārdus atrast šim uzdevumam, ja mēs pareizi saprotam kontekstu, ir absolūti realistiski, pie tā vienkārši ir jāstrādā. Un šodien Latvijas diplomāti nevis būtu jāatzen bezjēdzīgā misijā pēc drošības padomas nepastāvēt galūca kramata, bet jāstiprina mūsu vēstniecības Somijā, Polijā, Lietuvā un Igaunijā, Amerikā un īpaši apvienotajā karalistē, kā mūsu tuvākajai valstī ar kodola arsenāli, kas vēsturē ir pierādījusi, ko viņa dara, kad satumst. Viņa nepadodās, ja, viņa cīnās. Tie būtu mums lielākie uzdevumi. Un arī nav jābaidās no tā, ka mēs dzīvojam agresoram blakus. Šoreiz Zelts priekškars ir nolaidies mums otrā pusē. Mēs esam labajā pusē. Mūsu uzdevums šajā Zelts priekškarā ir nevis turēt spraugs, bet pienaglot viņu līdz galam. Jeb kādas tirzniecības vai cits attiecības ar Krieviju ir vienkārši jāaizmirst definīcijā. Un nav taisnība, Kariņa kungs, ka ne santīmi, ne mēs nemainīsim kraus neies ar Baltijas piecām ostām. Vajag apsīties kartē dzelzceļa sliedes un osas, uz kuriem Krievijas Eiropas kravu virziens vispār var iet šobrīd, kamēr nav uzcelts pašosts. Tie nav santīmi, tie miljoni. Nemaz nerunājot par drošības aspektu, ko es jau pieminēju. Es neprasīšu pagarināt, es pabeigšu. Mums jāsniedz viss iespējamais atbalsts Ukrainai, nevis tāpēc, tikai tāpēc, ka mēs simpatizējam Ukrainai, mums ir žēl Ukrainas cilvēks, kas labākos cilvēks, kas šobrīd rīt frontē, vai bērns, kas aizvest. Mums ir jāsniedz viss atbalsts Ukrainai, tāpēc, ka tas ir mūsu pastāvēšanas jautājums. Krievijas plānos, kamēr viņi nav sakaut, mēs vienmēr būsim ēdienkartē. Tikai pie sakautas Krievijas mēs varam justies daudz mums droši šeit. kā saka, aicinu spēt nodefinēt no jauna dotos lielumus un sākt pareizi risināt sarežģītu uzdevumu. Un pilnīgi noteikti mēs uzvarēsim un Ukraiņi uzvarēs. Viss būs kārtībā, mēs dzīvosim laimīgi šajā dzelzs trieša malā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Ģirtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamās deputātas, augstgodātie kolēģi, valsts sievas un valsts vīri. Ārlietas ir joma, kurā nekad nav garlaicīga. To apliecina arī šodienas debats. Vienmēr pasaulē kaut kas notiek, kādas valsts tiek apdraudētas, citām uzbruk. Rezultātā vienmēr būs starpvalstu tikšanās, tiks veidotas starpvalstu koalīcijas, parakstīs konvencijas, tās apspriedīs un apstiprinās. Būs tāda, ka starptautiskās tiesības un nāciju tiesības vienkārši rupi pārkāps. To apliecina arī ārlietu ministra ziņojums ārpolitikā, kur šodien apspriežam. Neskatoties uz to, ka iepriekšējais kolēģis diezgan kritiski izteicās par šo ziņojumu, es arī viņu rūpīgi izlasīju, un es gribētu teikt tā, ka ir pietiekami visaptveroši, pietiekoši labas kvalitātes, un patiesībā citādi arī nemaz nevar būt. Ārlietu jomā Latvijā strādā profesionāli pieredzējuši un atbildīgi speciālisti. Vienmēr mēs varēsim atrast, ka tur nav kaut kas pateikts, kāds teikums ir izkritis, vai kāda joma vai nozara, kas kādam tuvāk sirdī nav pieminēta. Bet, lai kā arī tas būtu, lai kāds būtu šis ziņojums, ikdiena liek mums saskarties ar globālo nestabilitāti, kas, diemžēl, plešas plašumā. Jā, šodien tiešām daudz mēs runājam par Ukrainu. Mazāk varbūt par tuvajiem austrumiem, Izraēlu, Gazu, Sīriju, nu, vai varbūt par kādu Dienvidamerikas tālāk nostūri. Bet, lai ko mēs arī runātu, tie visi ir izaicinājumi, un vienmēr ir tas jautājums, kā ar tiem labāk tikt galā un kā tos labāk visus paveikt. Un vislabākais, kā tikt galā, protams, ir būt kopā uz šīs zemeslodes ar starptautiskiem uzticamiem partneriem. Ne jau nevelti mēs esam Eiropas Savienības un NATO dalību valsts, un lai arī varbūt kāda bija politika pirms 30 gadiem, kad Latvija izcīnīja savu neatkarību, tomēr šos mērķus, ārlietu mērķus, tā laika politiķi uzstādīja pareizi un varētu teikt tā laika sasniegums un augļus mēs šodien un drošību arī baudām. Diemžēl vēlēšanas ASV dara mūs travīgas. Tātad vājums jau nav tikai ārpusē, bet vājums ir arī mūsu partneri iekšienē. Tieši šeit arī iepriekš pieminētā Trumpa dēļ šobrīd mēs it kā mazāk simpatizējam republikāņiem un it kā cenšamies vai paļaujamies, ka demokrātiem būs veiksmīgāk šīs vēlēšanas. Es gribētu teikt tā, es ceru, ka abas šīs partijas izdarīs vai viņu vēlētāji izdarīs pareizās izvēles. Mums jau nav nekāda cita iespēja. Man prātā nāk viens gadījums tieši pirms 24 gadiem, arī tieši pirms ASV vēlēšanām. Man bija iespēja kaut kādā starptautiskā pasākumā Budapeštā tikties ar Irmas kundzes cienījumā vīru Ojāru Kalniņu. Viņš toreiz bija ārkārtīgi redzams ASV vēstnieks, un mēs bijām aizgājuši vakarā uzspēlēt biljārdu, un mēs spriedām par to, kā tad šīs vēlēšanas beigsies un kā tās ietekmēs Latvijas nākotni, jo Clintona ir beidzās un priekšā gaidīja Buša laiks, un mēs neviens nezinājām, kā tas būs, jo mums bija tā pieredze bija tik īsa, ka mēs varējām runāt tikai par Clintona laiku, un tas bija labvēlīgs. Lai gan latvieši, rietumu latvieši diaspori vienmēr ir bijuši republikāņi, kā mēs to visu zinām. Nu, lūk, tātad mēs dzīvojam patiesībā ļoti mainīgā, dinamiskā un dažādu interešu sadursmi, tieši sadursmi, pat nenoteiktības laikmetā. dezinformācija, startautiska līmeņa, valstsvīru meli, puspatiesības, mīti ir šī laika iezīme. Dažādu gruzdošu un milstošu konfliktu perēkļi pasaulē netrūkst. Ir valsts, kuras apzināti savās interesēs šajos perēkļos cenšas ielaist uguni, gluži kā pakulās. Diemžēl tāds ir šis laiks. Tātad mērķis ir stabilitāte mūsu valstī, mūsu uzdevums ir stabilitāte mūsu valstī, drošība mums un arī mūsu nākamajām paudzēm. Runa ir par valsts ilgtspēju. Tātad mērķtiecīga ārpolitika spēj būt drošības risināšanas, stiprināšanas krustpunktos. Vērtībās balstīta ārpolitika, tā mums ir ļoti svarīga. To apliecina mūsu dalība NATO, Eiropas Savienībā, apvienotās nācijās. Tās visas ir tiešām bijušas pareizas izvēles. Tomēr šeit šajā zālē izskan kritika un dažkārt tā ir arī pamatota. Tādai vienmēr ir un būs gan pamats, gan arī vietas, un to ir vīrišķīgi arī jāspēj uzņemt, izdarīt no tās secinājumus. Un tomēr es gribētu teikt, ka mūsu Latvijas valsts ārpolitika pēdējos gados sevi pārstāvu cienījam ar pašcieņu, tās atpazīstamība, reputācija un ietekmēt spēju starptautiskajā arēnā ievērojam pieaugumu. Un varbūt dažiem nepatiks, es tomēr gribu teikt, ka starptautiskajā arēnā Latvija pārstāv cienījam un redzam pārstāv. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Eirokomisārs Valdis Dombrovskis, ministru prezidente Siliņa, Evika Siliņa, viņas smaids un arī reizē vēsums ir starptautiski pamanīts un atpazīta vērtība. Ārlietu ministrs Krišāns Kariņš, jā, viņam ir bijuši kādi neveikšumi brīži, viņam jātiek ir ar to galā. Mums ir tāda cienījama NATO ģenerāla sekretāra vietniece kā Baiba Braža, viņa visu rītu bija šeit, šur, tur tajā zāles sektorā. Es domāju, ka visiem šiem cilvēkiem starptautiskajā arēnā ir liela reputācija un atpazīstamība. Un ja mums viņiem kādam kaut kur nav veicies, tad mums ir jāpriecājās, ja starptautiskajā arēnā viņas cien un viņiem kaut kas izdodas. Viņu veiksmi ir arī mūsu valsts veiksmi. Un, protams, šeit arī tik pieminēts jūsu šeit visu klātsošo darbs, kas piedalās visdažādākajos formātos. Jums jau par to izteica pateicību, bet es arī no savas puses gribētu teikt, ka dariet labāko no savas puses, ko jūs varat izdarīt tur, kur jūs nokļūstat starptautiski. Un nesiet Latvijas vārdu godam. Un īpaši svarīgi, manuprāt, šeit mazāk tiešām tajā ziņojumā ir runāts par Baltijas jūras reģionu. Tur ir vairāk teikumu un dažādos griezumos. Bet es gribētu teikt, ka jā, tas ir mūsu reģions un tas par to būtu kā īpašu jārunā vairāk un arī iespējams kaut kas vairāk jādara. Ne tikai NATO integrācijas dēļ, bet skandināvu vērtību dēļ. Tieši skandināvu vērtību dēļ. Mēs dažkārt sakam, ka igauņi mums ir priekšā. Kādreiz mēs nesapratām, kāpēc igauņi teica, ka viņi nav baltieši, bet viņi ir skandināvi. Un ja kāds to nevar saprast, tad vēlreiz ir jāatgādina, ka viņi to teica tieši skandināvu vērtību dēļ. Viņa neteica, ka viņa grib būt krievu vērtību telpā, viņa gribēja būt skandināvu telpā. Un līdz ar to tur nāk līdz arī visi tie jautājumi, kas šeit tik bija runāt par ekonomiku. Tas nozīmē, ka šis izaicinājums mums ir Skandināvijas telpa, tas tirgus, tā ekonomika, lai arī cik sarežģīti tajā nebūtu ieiet. Ir vēl kāds aspekts, varbūt, kas tiešām netika pieminēts, vienota Eiropa un vienota vēsture. Es domāju, tas, kāpēc ir tik liela nestabilitāte un kāpēc Krievija var izvērsties, tāpēc, ka Krievija savu vēsturi veido uz meliem un Eiropa to ir visu laiku pacietusi. Diemžēl tas ir Eiropas mazdūšības rezultāts. Ukraina par to maksā šodien un Ukraina ir metusi Krievijā izaicinājumu arī šodien, piemēram, vēstures kontekstā ar pieteikumu savām vēsturiskajām zemēm. Un tas tikai liecina to, cik svarīgi Eiropas civilizācijai ir sakārtot savu vēsturi vismaz laikā pēc otrā pasaules kara, lai mēs to pareizi interpretētu un arī pareizi to pielietot mūsu kopējās vienības veidošanā, kopējo Eiropas vērtību dēļ. Es varbūt dažs vienkārši izteikšu savus, ja drīkst paturpināt.
Jā.
Dažs šīs komentārs. Es drīkst? Jā, apvienot, jā. Deputāts Roslikovs teica nevis tanku un lodzi, bet tikai diplomātija. Nu, skan jau skaisti, taču mēs zinām, ka tas nestrādā. Jo pretī es lieku teicienu, gribi mieru, gatavojies karam. Jā, Latvija ļoti kādreiz centās attīstīt tiltu, būt tilts uz Krieviju, to Latvija centās. Bet, diemžēl, šo tiltu otrā pusē nodedzināja. Nu, Vili, mans premjerministri runāja par Somijas aizsardzības budžetu, un kad bija premjers, es biju aizsardzības ministrs, mēs toreiz cīnījāmies par 0,67, lai tiktu uz 0,76%. Un tāds bija mūsu tā iespējas. Mēs nevarējām uzreiz Somijas budžetu, teiksim, dabūt vai 2%. Tajā gadā mēs varējām dabūt tikai tik. Nu, pašreiz Latvija ir tikai dabūjusi tik daudz naudas, cik ir. Bet, ja salīdzina ar tavas valdības aizsardzības budžetu, toreiz bija 35 miljoni apmēram eiro. Tagad ir gandrīz 1,5 miljārdi. Nu, ir taču kaut kāds progress. Ainārs, nu esi pareizi, es tev pilnībā piekrītu, ka ārlietās ekonomikai jābūt redzamai vietai un ārlietu sektoram jāver vārtu vaļā. Nav šaubu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums. Un tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Bet tu teici, ka tas, nu, viena lieta, ko es gribētu teikt, ka Latvija iestājās NATO un Eiropas Savienību, nu, tajā laikā, ko tu biji ministri, nu, kāds dažs nedēļas pēc tam. Bet, nu, man bija tas gods būt 5,5 gadus tajā procesā iekšā. Tāpēc vienkārši, nu, saku, ka es arī tur biju. Ja? Labi. Nu, ok, mēs vienojamies. Nu, jā, nu, tur bija man diezgan daudz padomnieki no rietumu latviešiem, un mēs tiešām pārveidojam padomu pieeju uz NATO doktrīnām, uz NATO valodu, un mēs iestājāmies NATO. Un es teikšu tā, tur bija ļoti daudz cilvēku ieguldījums un daudz darbs, un man ir prieks pa to laiku, ka jebkuru valdību, kur nāc, spēju uz šo mērķi koncentrēties. Un es domāju, ka arī šajos laikos mums nav svarīgāk uzdevumu, kā uz kopējiem mērķiem koncentrēties, un stāvēt pāri, lai arī kur mēs atrodamies. Tātad gribu teikt, ka mums ir jābūt, mums visiem ir jābūt par Latvijas pašapzinīgu ārpolitiku pasaulē. Mēs esam uz grūtu pasaules ceļu. Jā, tomēr esmu pārliecināts, ka tas ceļš ir pareizs. Katram jāpaveic labākais, ko spējam, lai mēs būtu mērķtiecīgi, konkurētspējīgi, kopā ar pareizajiem un uzticamiem sabiedrotajiem globālajām mūsdien pasaulē. Lai izdodās, lai mūsu valstī izdodās. Un visbeidzot, es gribu arī izpildīt Irmas Kalniņas kundzes lūgumu, jo viņa teica tā, ka viņa savā runā ir par diasporu sajaukus skaitļus, un diasporā ir 420 tūkstoši, bet viņa bija minējusi 240. Tātad 420 tūkstoši ir Irmas vēstījums jums. Paldies jums visiem!
Paldies! Nākamā debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Godātās Saeimas priekšsēdētāji, labdien! Labdien, godātie kolēģi un Kariņa kungs! Man ir tiešām jautājumi pie... Es gribu izmantot tādu iespēju, ka Kariņa kungs šodien atrodas šeit un uzdot... Jautājumi par sekojošu. Izlasot ārlietu ministrijas ziņojumu, man ir jautājums par ārpolitikas mērķi 24. Gadām. It īpaši, kur ir rakstīts Latvijas valsts piederīgo interešu aizsardzība, sabiedrības iesaiste ārpolitikas veidošanā un īstenošanā, diasporas potenciāla izmantošana. Un šeit ir miedarbības veicināšana ar diasporu, regulāra dialogu uzturēšana ar sabiedrību. Šeit man ir jautājums, kā
Sabiedrība līdz šim nesaprot, ar ko nodarbojas ārlietu ministrs, braucot par asamblējumu un runājot par Kremļu ietekmi par Stambulas konvenciju, ja, un netika atbildēts pēc būtības, kāpēc ārlietu ministrs to dara. Arī sabiedrība nesaprot, kāpēc ārlietu ministram ir dubultā pilsonība, kādai valstī viņš vairāk kalpo mūsu vai citai, tas ir arī sabiedrības jautājumi. Arī sabiedrības redzes lokā un atmiņā ir palicis Latvijas viesniecību darbā, nezinu, gaitā, kad mēs demonstrējam vīriešu dzimumu locekļu lustras, un līdz šim sabiedrība nesaprot, ar ko tad nodarbojas diplomātija vai vēstniecības, vai ar tādām lietām tiešām jānodarbojas ar diplomātiem un vēstniecībām. Un 30 gadu garumā, un šī gadu garumā, kad sāka strādāt Kariņš, nav jūtams nekāds pievienotas vērtības ienesums Latvijā no diplomātiskās darbas, jo kur ir atskaites no diplomātiem, cik investīciju viņi ir ieguldījuši vai atnesa mūsu valstī, kā viņi attīsta un kā viņi aizsargā proti mūsu valsts, jo to nevar nekur redzēt, sabiedrība to arī neredz. Tas ir par sadarbību un iesaisti ar politikas veidošanā sabiedrību. Par valsts tiesīgo interešu aizsardzību. Tas ir ritoriskais jautājums, vienkārši tā saprast. Mēs runājam šeit vai jūsu mērķi uz 24. Gadu aizsargāt mūsu valsts piederīgu intereses. Bet mums Saimā ir tagad atverts likums par sadarbības līgumā denonsēšanu vai izbeigšanu ar Krievijas federāciju, un tas īpaši tas līgums, kurš aizsargās mūsu valsts piederīgo un kur likumīgi varētu pieprasīt gan piedziņu, gan mantisko jautājumu, gan arī, jā, kaut kādas notika citas lietas, bet mēs denoncējam šo līgumu, bet man, nu, tas ir ritoriskais jautājums, tāpēc es saku, kā mēs jūs rakstat vienu, bet būtība un realitāte ir citāda. Nākamreiz rakstot tādus ziņojumus ikgadē lūdzu ņemiet vērā, kas notiek Saimā un kādi likumi tiek izskatīti Saimā, lai nebūtu, nu, tādu domstarpību. Par zaļo kursu. Nē, iepriekš vēl par to pašu ārlietu ministriju darbību. 7. Oktobrī mēs atceramies, kas notika. Tas notika karš starp Izraelu un Palestīnu, un mūsu ārlietu ministrija nevarēs, teiksim, sadarboties vai normāli strādāt ar tiem cilvēkiem, kuri palika Izraelā. Un es arī izlasot šo ziņojumu nevarēju atrast, teiksim, kā tika atzītas kļūdas par to, kā cilvēki palika, 10 dienas palika bez mūsu atbalsta, bez meklējot palīdzību ārlietu ministrijai, bet neatrada to, un pēc 10 dienām tika sazvanīti no ārlietu ministrijas un doti norādījumi cilvēkiem, ko darīt. Šajā ziņojumā tas nebija norādīts kā kļūda, nebija arī, teiksim, vērsti kaut kādi gājieni nākotnē, ko darīt un kā izlabot, lai nerastas arī neatkartotas tādas situācijas. Par zaļo kursu, zaļiem mērķiem. Mums Latgales apakškomisija bija tāds gadījums, kad Krāslavas mērs norādīja uz to, lai mēs visi padomātu par to, kad bērnus jāsūta uz Rīgu. Nu, teiksim, mums ir dažādi pasākumi, kad bērniem jātiek uz Rīgu un viņus vedīs ar zaļo transportu, un ceļš var aizņemt 8-9 stundas. Un tas nav pieņēmami, ja no Krāslavas bērni līdz Rīgai brauks 8 stundas, jo zaļie autobusi vai mašīnas pieprasa to, ka jāaptur mašīnu un jāuzladē pa ceļam. Lūdzu, ņemiet to arī vērā. Un, protams, vēl
pēdējais, bet ļoti svarīgs. Pēc jaunas vienotības izteiktas frāzes, ka veiksmes stāsts ir uzskatīts to, ka mēs deportējam vai izsūtam cilvēkus viena iemesla dēļ, ka viņi neprot runāt vai neprot nodot eksāmenu latviešu valodu, varbūt tas ir stress, varbūt tas ir vecuma dēļ, un tas ir ļoti apsveicami, ka mēs viņu sūtam ārpus Latvijās. Es nedomāju, ka tas ir pareizi, es nedomāju, ka tas ir veiksmes stāsts, un jāpadomā par tiem cilvēkiem, un viņus jāatgriež, ka bija teikts uz dzimti. Es gribu vērst jūsu uzmanību, ka vairāki cilvēki ir piedzimuši šeit, un viņu dzimtene ir šeit, bet nespēja nodot eksāmenu, tas nav, nu, tāda, teiksim, soda, ka viņam jāizbrauc uz citām valstīm vai kaut kur citur, kur viņam šeit ir ģimenes, kur viņam šeit ir pilsoņi, gan vīri, gan dēli, gan maz dēli. Tāpēc padomājiet par to nākošreiz, ko jūs rakstat. Es atvainojos, es jums netraucēju tur telefonā strādāt, ne?
Par zāli.
Bet es pateicīgu par to, ka jūs ņemsiet vērā to, ko es teicu. Paldies.
Debates slēdzu. Un vārds ārlietu ministram Krišjānam Kariņam
par
dzirdēto.
Paldies, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godājamie deputāti, kolēģi. Vispirms es gribu izteikt visiem paldies, kuri piedalījās debatēs, apmēram trešdaļas Saeimas. Man ir pilnas piezīmes no tā, ko katrs ir teicis. Un es domāju, ka šādas diskusijas un debates ir tiešām nozīmīgas. Acīm redzot, Saeimas deputāti tam piekrīt tik aktīvi piedaloties. Es arī gribu izteikt atzinību, ka kopumā debates ir ļoti labā gaisotnē noritējušas, manuprāt, ar jautājumiem, ar dažādu veidu pārmetumiem, bet kopumā ir skaidrs, ka visiem tik tiešām rūp mūsu ārpolitikas kurs un ka mēs kopumā gan valdība, gan Saeima ejam vienā un tajā pašā virzienā. Tas, man liekas, ir ļoti pozitīvi, ko es gribētu atzīmēt. Mums, protams, sabiedrībā un līdz ar to arī Saeimā valda tāds zināms satraukums, kā arī sākumā savā ziņojumā, ka pasaule mainās un diezgan fundamentāli. Viņi izmainās, ka ir valstis un ne tikai vienīgā, kur faktiski apšauba esošo pasaules likumu varā balstīto kārtību un to grib aizvietot ar spēku varu. Krievija cenšas atjaunot savu impēriju, nu, kā vien to, kurš katrs saprot, bet ir skaidrs, ka tas ir ar ideoloģiju balstīt rīcību, tā nav tikai gadījuma rakstura rīcība. Protams, ko mēs daram, ir viss, lai sevi stiprinātu, lai Eiropas Savienība, NATO, lai jebkurā gadījumā šāda revanšista vai kā tāda rīcība neskart mūsu valsti. Un to mēs esam darījuši kopējiem spēkiem, tur iekšā iesaistīt ļoti daudzi, tai skaitā, protams, arī viss ārlietu dienests. Es gribētu komentēt vairākas lietas, kuras es piefiksēju, nespēšu visu, kur varbūt dara viens otrs precizējums, jo es tā uzklausīju, viens otrs apgalvoja lietas, kas, manuprāt, nav gluži pareizi. Vienkārši tā ir skaidrība. Tātad bija, ka runāja par Eiropas naudu, ka tur atņem Polijai un Ungārijai, un tad vismaz būsim precīzi. Eiropas Savienībā mums fundamentā ir kopējās vērtības. Un katru gadu, arī šogad, ir šis tiesiskuma dialogs, kur pārbauda visas valstis, mūsu kārta nāks, es pēkšņi no galvas nevar atminēties šogad vai nākamgad, nu, kārtējā analīze, tā skaitā Dānija, nu, pat tās izvērtēja, kas tur notiek ar tiesiskumu. Un tiesiskuma ziņā ir bijuši jautājumi konkrēti par Poliju un Ungāriju, kur Eiropas komisija nav iesaldējusi Eiropas, nu, parastos kohēzijas fondus, bet tos atjaunošanas, nu, ANM fondus. Jaunā Polijas valdība cenšas mainīt savu likumdošanu tieši Polijā par tiesiskumu. Bija jautājums, viņi cenšas pielāgot savus likumus un procedūras tā, lai atsaldētu šos līdzekļus, pierādot, ka viņi ir daļa mūsu vērtības sistēmas. Līdzīgi tas ir Ungārijā, tikai Ungārijā vēl papilds ir daļa kohēzijas naudas iesaldēts, bet tas ir pavisam citu iemeslu, jo Eiropas komisijai ir aizdomas vai kaut kādas acīm redzot pamatotas aizdomas par naudas izsaimniekošanu, kas ir pavisam cits jautājums. Tad bija arī diskusijā par Rail Baltic un kas tad tur ir darīts un tā un tā. Un es gribu atgādināt, ka Rail Baltic ir daļa no Eiropas daudzgada finansējuma. Un Latvija šajā 7-gada periodā ir panākusi 10 miljardu eiro līdzekļu ieplūdu mūsu ekonomikā. Bija cerība, ka mēs varētu saņemt 7 miljārdus pēc garām procedūrām, kur iesaistījās, no es tajā laikā biju premjeris, bet mums arī ļoti aktīvi no ārlietu dienesta, mūsu pārstāvniecība Briselē no vairākām komisijām, arī citi strādāja. Beigās mēs panācām nevis 7, bet 10 miljardu no to piešķīrumu, un Rail Baltic šeit iekšā, nu pat tās, tas laikam ir vakar, Eiropas komisija apstiprināja 3 jaunas militārās mobilitātes pasākums, 2 no tiem ir tieši saistīti ar Rail Baltic. Tātad ir viena lieta jautājums, kā Rail Baltic projekts tiek vai netiek pārvaldīts, un vai viņa izmaksas ir vai nav saprātīgas. Un tas ir jautājums, kas tiešām paceļās, un to arī valdība, un tai skaitā atbildīgā ministrija tagad pievērš uzmanību, bet kas attiecās uz, teiksim, uz ārlietu dienas kopējo darbu, tur tas darbs ir nodrošināt finansējumu, un tas ir pat pārsniedzis sākotnēji iecerēto. Par sankcijām bija vairāki jautājumi, un te vajag vienliet atcerēt, un par sankciju apiešanu. Latvijā mums sankcija apiešana ir kriminalizēta. Mēs tagad strādājam, lai šī sankcija apiešana būtu kriminalizēta ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Šobrīd viņa nav. Un tātad, ja jautājums, ko mēs darām sankciju jomā, nu šī ir viena no konkrētām lietām. Un sankcija procedūra ir nemetīga procedūra, kur arī ārlietu ministrijas darbinieki ikdienā ir iesaistīti. Ir jau 12 sankciju pakotnes pieņemtas kopš kara sākuma. Un turpina darbu pie nākamajām, un Latvija cieši strādā ar citām Eiropas valstīm, un visu laiku mēs meklējam, kā mēs varam paplašināt tos, kurus būtu jāiekļauj sankcijās, un sašaurināt tās iespējas apiet sankcijas. Tātad darbs pie tā pastāvīgi notiek. Mums arī, kas saistās ar mūsu robežu dienestiem Latviju, Lietu, Igauniju, Poliju, Somiju, visas valsts ar šo ārējo robežu ar Krieviju pastāvīgi apmainās ar informāciju. Tas nav tā, ka nekāda informācija netiek apmainīta, un mums ieņēmuma dienests ir uzsācis, vai es te esmu pierakstījis, es neesmu laikam pierakstījis, tur ir vairāk simt procesus pašā Latvijā par iespējamu sankciju apiešanu. Tātad darbs tur visu laiku notiek. Tur strādā daudzi dienesti kopā. Process ir gana sarežģīts, bet viņš arī tiek virzīts. Kāds te pārmet, ka kaut kā Latvijā ir ļoti daudz vēl krievi investīcijas. Krievijas investīcija apjoms Latvijā ik gads krītās. Tagad ir nokrities uz 9. vietu, kā tieši kaimiņu valsts, un viņš turpina kristies. Tā tendence ir viennozīmīgi skaidra. Ja te kāds pārmet, kur te mēs bijām agrāk, es atvainojos, pirms nedaudziem gadiem arī šajā saimā nopietni runāju par to, ka mums ir jāattīsta mūsu sadarbība ar Krieviju. Līdz karam, viens otrs pat šajā zālē sēdošs varbūt atcerās, ka pats ir argumentējis šo. Un karš tomēr ievies savas korekcijas. Es nevienam nepārmetu, bet es vienkārši te gribu atgādināt, ka bija daudzi, kas jau gadiem ilgi arī Latvijas politikā brīdināja un teica, ka šī ir mums liela problēma, bet ne visi piekrita. Tagad mēs visi jau redzam, tātad karš ir ieviecis korekcijas arī mūsu iekšpolitikā. Un tad vienkārši jāsaprot, ka tas ir process, un mums tā, nu tas tam procesam izējām cauri, mēs nesam bijām 100% atkarīgi no Krievijas gāzes. Šodien mēs esam pilnībā atbrīvojušies no Krievijas gāzes. Cenas pagājušā gadā uzgāja Latvijā visā pasaulē, Eiropā krietni uz augšu. Šogad jau viņas ir krieti samazinājušās, jo tirgus ir atrisinājis alternatīvās piegādes ar sašķidrināto dabas gāzi. Es gribētu vēl drusku, te vairāk minēju arī jautājumu, kurš ir sāsināts šobrīd publiskajā telpā, par graudiem un graudu tirdzniecību. Un te mēs varam iet divus ceļus. Šis ir sarežģīts jautājums. Un mēs varam iet ceļu viegli risinājumu sarežģītai problēmai, vai mēs varam iet drusku, manuprāt, prātīgāk ceļu, izsvērsim to lietu un izdarīsim pareizi. Tagad tie, kuri grib iet vienkāršo ceļu, vienkārši risinājumu sarežģītām problēmām, man ar jums nav īpaši daudz ko debatēt. Es to nosaucu vienkāršā veidā par, tas ir faktiski, kas populisms ir, un tas var šķist labi tūlītajā brīdī, bet ilgtermiņā tas varbūt nav tas labākais. Tagad es centīšos paskaidrot no savu viedokļu, kas, manuprāt, ir tas pareizais, ko darīt. Pirmkārt, mēs esam panākuši, ka Eiropas Savienībā Krievijas energo eksports faktiski ir noņemts no darba kārtības. Arī Vācija vairs nav atkarīga no Krievijas enerģētikas, tā kā viņa bija agrāk. Tur vēl darbojās daži vecie kontrakti, bet tā atkarība ir salauzta. Pēc kara tātad daudz, kas ir samazinājies, tirdzniecība Krievijai samazinājusies, ne tikai Latvijā, tas ir visā Eiropā, arī sankciju dēļ, bet tam mums paliek tāds jautājums, ka pārtika, kura nekur nav sankcionēta prece, un tik tiešām Āfrikai un globālajiem dienvidiem, tā varētu teikt, nabadzīgākām valstīm, šie graudi ir nepieciešami, Krievija patīk vai ne, ir viena no eksportētāju valstīm, līdzīgi kā Ukraina, līdzīgi kā Amerikas Savienotās valstis. Tātad ir, tas ir fakts, bet mēs uzdodam, man liekas, pareizi uzdodam jautājumu, vai tas ir morāli pieļaujami, ka šādas ir Krievijas agresijas apstākļos, mēs Latvijā vai vispār Eiropas Savienībā pieļaujam, ka šie graudi ieiet mūsu iekšējā tirdzniecībā. Un te šķiet visi uzskata, un es to atbalstu, ka šai iekšējā tirdzniecībai Krievijas graudiem nevajadzētu notikt. Tagad, ja mēs gribam apturēt iekšējo tirdzniecību graudiem, kur es arī uzskatu, ka tas ir pareizi, tie jautājums, kā to panākt? Jo atceramies, Latvija un Latvijas tirdzniecība daļa no iekšējā vienotā tirgus, kur dalībvalstīm, un šis viens jautājums, teiks, mums ir daudz, ko dalībvalsts var pašas regulēt, piemēram, energopolitiku. Bet pārtikas tirdzniecība, tas ir Eiropas Savienības kopējās kompetences. Nu, tādā savienībā mēs esam izveidojuši, tur ir daudz labumu, bet šoreiz, tā zināma grūtība. Tātad mums, lai panāktu reālu ierobežojumu, mums ir jāpanāk, ka šī tirdzniecība tiktu kaut kā veidā apgrūtināta vai liekta, ar sankcijām, ar tarifiem vai citādi visā Eiropas Savienībā. Un šī diskusija ir jau sākusies. Sākās ar Zemkopības ministri, kas saka, ar tiem ekspertiem mēs to virzam tālāk, lai iesēt to domu. Tagad, cik ātri un vai un kad varēs panākt rezultāti, tas ir jautājums, kāpēc. Jo pretinieki šim, teiks, bet pagaidi, Eiropa nu patās rāpjas ārā no inflācijas bedres, draudu recesijā, Vācijā aizvien faktiski ir recesija. Ja kādi graudi tik izņemt no tirgus, būs tie, kas tūlīt teiks, cenas ies uz augšu. Tas graudu tirgotājiem ir labi, bet tas graudu patērētājiem visai sabiedrībai, jo graudi ietekmē pārtikas cenas, gaļu, jo lielopi un ne tikai ēd graudus, tas ietekmē maizes cenu, makaronu cenu, visi izstrādājums, konditoriju, miltus un tā tālāk. Un būs tie, kas saka, bet vai mēs tiešām esam gatavi, kad celtos inflācija, lai panākt šo un šī analīze, mēs esam tagad lūguši to no Eiropas komisijas, nevienam šādi dati nav, cik šādi graudi tiešām ieiet Eiropas tirgu un cik tie varētu vispār ietekmēt cenas un tirdzniecību. Mēs to nezinām. Un, ka mēs skatāmies uz Latvijas datiem, te, un visi ļoti viegli mētājās ar statistiku, īstenība tāda, kad vēl Latvijas iestādēm, nu tie, kas skaita, mums nav ticāmi dati, mēs zinām, cik ienāk pāri robežai, bet mēs neredzam datos, cik no tā, kas ienāk Latvijā, tūlīt aiziet tālāk, un mēs absolūti neredzam, kur viņš aiziet tālāk. Vai viņš aiziet uz Rotterdamu un tad uz Āfriku, vai viņš aiziet kur citur, vai viņš paliek Eiropā, vai cik paliek Latvijā. Un mums ir vajadzīgi šie dati. Valdība ir prasījusi saviem dienestiem šos datus iedot, bet mūsu dienesti šādus datus nav apkopojuši, jo mums ir vienots iekšējais tirgus. Tagad tas darbs notiek, es gaidu tāpatās kā jūs rezultāti par šo. Tāpatās mēs prasam Eiropas komisijai, lūdzu datus par to, kas notiek ar šiem graudiem ienākot Eiropā, cik no viņiem paliek Eiropā un cik iziet ārā. Un tad, ka mums būs šie dati, mēs varēsim daudz efektīvāk panākt politisko rezultātu. Tas, ko Latvija var izdarīt, un ir tie, kas argumentē, ka šis būtu jādara, ir apturēt tirdzniecību. To mēs varam darīt, bet tie, kuri grib apturēt tirdzniecību, es aicinātu tad arī uzdot jautājumu, ko tas izmaksātu mums un no kurienes nāk tā nauda, kas sektu no tos zaudējumus. Un vai tas aizvien ir, jo tur ir ostu darbība, tur ir cilvēki, kas strādā ostās, tur ir dzelzceļa darbība, cilvēki, kas strādā dzelzceļā. Mēs varam apturēt visu dzelzceļa darbību ar Krieviju, bet vai līdz ar to mums izbeigs vajadzība pēc dzelzceļa uzturēšanas? Diemžēl nē. Somijas slēdzot savu robežu, neslēdz dzelzceļa satiksmi. Viņi slēdz cilvēku satiksmi, lai nenāktu azīlu meklētāji. Tātad tas, ko es cenšos jums aprakstīt, ir, ka tā situācija faktiski ir gana daudz šķautnaina, un viņa nemaz nav tik melbalta un vienkārši, kā viens otrs to mēģina pateikt. Politiski, emocionāli, es esmu tikai par to, kad mums nav šādi graudi, kas nāk no Krievijas kara apstākļos Latvijā vai Eiropā. Tas iekās pats par sevi, par to nav jautājumi. Jautājums ir, kā mēs to varam panākt. Un mūsu valdība, tātad attiecīgie dienas un politiķi, mēs jau par šo runājam ar mūsu kolēģiem. Jo labāk mums būs dati, jo vieglāk mums būs arī pārliecināt citus par to pareizumu. Bet ja mēs negribam, ja mēs gribam iet racionāli, es aicinu uz dialogu. Ja kāds nu, grib citu veidu iet, tā jau tad kļūst par politiku un tad jau ir drusku sarežģītāk. Vēl divas lietas es gribu, trīs lietas īsi par Āfriku, ka mums nav pārstāvniecība. Mums ir godu konsuli. Šobrīd mums ir vēl Marokā, Tunīzija, Ganā, procesēja Nigērija, Ruanda, Zimbabve. Godu konsuli ļoti bieži tie, kas visaktīvāk strādā tieši uz mūsu ekonomikas sadarbību. To zina, jebkurš no uzņēmējs, mums tie godu konsuli, kuri pastāv daudz, kur arī tai skaitā Ķīnā ir, kas aktīvi strādā. Tur jau tas, kā saka, tas labums mums ir. Un mums tas tīkls vēl jau vairāk jāpaplašina, tāpēc mēs arī aktīvi strādājam un meklējam šādus. Tātad, ja kolēģi ieteikumi, tos es gan lūgtu nosūtīt ārlietu ministrijai un tad attiecīgi to izskatīt. Un par Ķīnas braucienu, vienkārši lai būtu precizējums. Iespējams, es neesmu akurāti informēts, bet no tā, ko es esmu informēts, mūsu vēstniecība Ķīnā tikās ar Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvjiem, jo tie bija iepriekš paziņojusi, izrādījuši interesi un ar vēstniecību tikās. Bet, cik es zinu, deputāti, kuri, es saprotu, tā nav bijis Saeimas oficiālā delegācija, šie deputāti nebija iepriekš informējuši vēstniecību un tāpēc laikam šī tikšanās nav notikusi. Tātad tur varbūt ir kaut kāds pārpratums, bet ja kontaktē mūsu valsts vēstniecības, cik es esmu dzirdējis, vienmēr ir pretīm nākoši, ka nāk no Latvijas cilvēki, kas izrāda vēl interesi ar viņiem tikties, tas ir viņa darba uzdevumos un cik es zinu, viņi to ļoti laba pilda. Un visbeidzot, bija jautājumi vairāki, kas prasa, no kā ta vispār labums mums no mūsu valsts ārpolitika. Es apmulsu. Nu, ka mums tāda nemaz nav vajadzīga. Nu, tad sāksim ar to, ka mēs šodien stāvam te Latvijā. brīvā un neatkarīgā Latvijā blakus agresīvai Krievijai, un mēs esam drošībā. Kāpēc? Jo mūsu agrākie politiķi un diplomāti pirms 20 gadiem, pirms vairāk kā 20 gadiem sāk procesu iestāties Eiropas Savienībā un NATO. Tas ir diplomāta panākums, arī politiķa panākums. Tas, ka mums ir NATO spēki Latvijā, ka mums ir gaisa patruļas virs Baltijas valstīm, ka NATO spēki palielina savu klātbūtni, kad Eiropas Savienība ir uzaicinājusi Ukrainu iestāties NATO, vai kāds tiešām tic, ka tas nāk no zila gaisa? Es atvainojos, tas ir grūts un sūrs darbs. Pats esmu bijis tajā aktīvi iesaisties, labi atceros 2022. Gada marta diskusijas starp Eiropas vadītājiem, kur atbalsts Ukrainai iestāties Eiropas Savienībā bija Baltijas valstīm un Polijai. Un tas atbalsts no citām valstīm pamatā nepastāvēja. Trīs mēneši vēlāk, tad nu gan sāk situācija mainīties. Kāpēc? Jo strādā koordinēti ļoti daudzi cilvēki. Premjers, prezidents, Saeimas spīkers, ārlietu ministrs, komisija, jūs visi, tas ir kolektīvs darbs un, protams, viss mūsu pārstāvniecības ārzemēs. Vēstnieki, kas runā ar savu mītni zemi pārstāvjiem, tas viss iesiet ārā. Tad tas mūsu ārlietu dienas ir viens fantastisks tāds organisms dzīves, bez kuras darbības ir ļoti grūti iedomāties, jebkuras valsts pastāvēšana, jebkurā gadījumā mūsu valsts bez mūsu ārlietu dienas un šiem te izciliem cilvēkiem, kas tur strādā, ļoti grūti iedomāties. Paldies par debatēm, saules mūžu mūsu Latvijai.
Paldies, Kariņa kungs, par skaidrojumiem un atskatu uz debatēm. Paldies visiem arī klātesošiem par garajām un saturīgajām debatēm. Lēmums mums nekāds nav jāpieņem, tā kā varam turpināt strādāt. Un nākamais darba kārtības punkts mums ir lēmuma projekta izskatīšana un darba kārtībā ministru kabineta sagatavotais lēmuma projekts par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve un mums ziņotājs ir Atis Švinka. Lūdzu. Parlamentārais sekretārs.
Kolēģi, kolēģis, es gribētu vērst uzmanību šim Saeimas lēmuma projektam un izskaidrot. Saeimas lēmuma projekta mērķis ir pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību pret teroristisku organizāciju ISIL Daesh vērstajā starptautiskajās koalīcijas militārajā operācijā Irākā. Latvijai ir būtiski turpināt sniegt atbalstu šajā operācijā un apliecināt gan politisko, gan militāro solidaritāti mūsu strateģiski nozīmīgajiem partneriem. Latvijas dalība operācijā ir tieši apliecinājums Latvijas sadarbībai un atbalstam ASV, kā arī pārējiem koalīcijā iesaistītajām sabiedroto valstīm. Latvija ir veiksmīgi īstenojis savu dalību šajā operācijā kopš 2016. Gada. Līdzās Latvijai arī pārējās Baltijas valstis piedalās operācijā ar savu nacionālo ieguldījumu. Latvija apņemas turpināt dalību šajā operācijā nevis iesaistoties kaujas darbībās, bet gan turpinot efektīvi veikt apmācību uzdevumus, pielietojot savu zināšanas un gūto pieredzi. NBS kontingentu uzdevumi būs atbilstoši operācijas uzdevumiem, mērķiem, operacionālajām vajadzībām, ņemot vērā, ka operācija fokusējas uz apmācības padomdevēja, atbalsta un izlūka informācijas apmaiņas uzdevumiem. Ar Saeimas lēmumu dalības termiņš tiks pagarināts uz laiku līdz 2026. Gada 1. Februārim. Latvijas saistību izpildi tiks nodrošināta no aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, un lēmuma projekts ir saskaņots ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Ārlietu ministriju. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Saeimas prezidijs nākamais par iesniegtiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu nekustamā īpašuma Rīgā Hanses ielā 22 nodošanas un izmantošanas likums nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību nodot Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai kā atbildīgai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Deputāte Aleksejs Saeimas prezidijs ierosina deputātu iesniegto deputātu Aleksēja Rosļikova, Svetlanas Čulkovas, Nataļas Marčenko, Jotko, Jekatīrenas Drelingas, Dmitrija Kavaļenko, Jefīmija Klementjeva, Iļjas Ivanova, Igora Judina, Viktora Pučkas, iesniegto likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Vārds pamatojumam Svetlanai Čulkovai par.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģiem. Ņemot vērā to, ka bērnu dzimstība Latvijā ievērojami samazinājas pēdējos gados un īpaši uzsverot to, ka 2023. gada tiek sagaidīti viszemākie dzimstības radītāji Latvijas Republika neatkarības laika, mums, kas sabiedrībai, tas ir ļoti skaidrs signāls, ka šo situāciju ir jāmaina ļoti strauji, produktīvi un pamatīgi. Šobrīd mēs vērojam tādu pabalstu izmaksas loģiku, ka mēs sodām finansiāli tos cilvēkus, kuri ir izlēmuši laist pasaulē bērnus, jo pēc esoša formula un metodoloģijas viņu reāli ienākumi būtiski samazinājas, bet savukārt izdevumu, lai nodrošinātu gan sevi, gan bērnu būtisku pieaugu. Kolēģi, es aicinu nodot to sociālās komisiju un tur jau strādāt ar šo grozījumu likumam. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apkarošanu nodošanu sociālo un darba lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 6, atturas 37, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums ostu likumā nodot Tautsaimniecības Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Par pieteicies vai pret pieteicies runāt Jānis Vitenbergs. Pret.
Kolēģi, mans pienākums ir jums izstāstīt, izskaidrot, kas tad šeit notiek, ko paredz šie grozījumi, kurus koalīcija ir sagatavojusi un virza Saeimu. Un būtībā ar šiem grozījumiem koalīcija atsakās no ostu pārvaldības reformas tālākas virzības, jo tiek atcelts termiņš, līdz kuram tad šī reforma ir jāveic. Reformēsim, bet nav noteikts, līdz kuram gadam vai kurai simtgadai. Tālāk tad arī komisijā mēs skatījām un satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs atzina, ka par pusgadu laikā ir plānots kaut ko pētīt, analizēt un vēlreiz iet cauri, pārskatīt, bet īsti ko ir plānots darīt, neviens atbildēt nevarēja. Un pats galvenais, kas pētīs, cik tas maksās un nu, kāds tad arī tas plānotais rezultāts, pie kura vajadzētu nonākt. Un tiešām
uztrauc mani tas, kad būs kaut kāda konkrēta darbība, lielas izmaksas, bet beigās nu neviens arī nezina, kāds rezultāts ir jāsniedz. Un nepamēta sajūta arī par to, ka ar šo pētīšanu šī reforma varētu noslēgties. Jo, ja patiesi gribētu kaut ko darīt, būtu vajadzīgs tikai politisks lēmums, gribēšana, kuras acīm redzot šobrīd nav. Kolēģi atgādina, ka jau šīs saimas laikā tika pārskatīta šī reforma un neskaitāmās sarunās, tikšanās reizēs ar pašvaldībām, uzņēmējiem, ministrijām tika radīta virkne priekšlikumi, atrast kompromisu, protams, kas bija, es teiktu, diezgan sarežģīti, jo sākotnēji ne pašvaldības šajā sarunās nebija iesaistīts arī uzņēmēji, tā ka, es teiktu, tika izdarīts liels darbs un reformas īstenošanai visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti jau šī gada rudenī valdībā un ir nepieciešama, es teiktu, viena valdības sēde, kur tos liek darbs kārtībā un tālāk apstiprina. Un to varētu iztikt bez kaut kādas dārgas pētīšanas un naudas izšķērdēšanas. Jāsaka dīvaini, ka ostu reformas šī pieņemšanas dinamika beidzās ar jaunās valdības izveidošanu, un te jautājums koalīcijas deputātiem, vai šīs reformas uzkāršana nav samaksa ZZS par šīs valdības stutēšanu. Kolēģis aicina neatbalstīt ostu reformas vilcināšanu, ko paredz šie grozījumi, neļaut izšķērdēt līdzekļus, lai imitētu darbības, jo ir skaidrs, ka esošā koalīcija neko reformēt vairs netaisās. Un būtībā jums ir divi varianti. Viens tad, ja tiešām ir vēlme kaut ko darīt, skatat valdību, apstiprinat jau tuvākajā laikā, novedat to līdz galam, vai gluži pretēji, ja jūs neko netaisaties darīt, tad arī to skaidri. Mums šeit paužat no tribīnas, jo pretējā gadījumā nu, tas ir teātris, ko jūs te izpildat, un nu, kolēģi, nepiedalāmies šajā farsā, neatbalstam šos grozījumus. Paldies!
Uzsāk pārpieteicies runāt Jānis Vucāns.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Nu, nav gluži tā kā Vitenberga kungs stāsta, jo tātad šī te reforma, viņa tika iesākta iepriekšējās saimas laikā. Viņa divas reizes jau ir nesekmīgi pagarināta, pie sakarīga risinājuma mēs neesam nonākuši, to paredzēto atskaiti, ja pārskati, kurš bija, bija pieprasīts. Mēs neesam redzējuši, līdz ar to šajos te grozījumos ir paredzēts, ka līdz gada vidum mēs beidzot ieraugam šo te pārskatu par to, kāda, cik mērķtiecīgi ir šī te reforma, un tad lemjam tālāk. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ostu likumā nodošanu Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kā atbildīgai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 9 atturas nav. Likumprojekts komisijai nodots. Kolēģi, esam saņēmuši, ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā saimas prezidija darba kārtībā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt saimas 2024. gada 25. janvāra sēdes darba kārtību un iekļaut izskatīšanai sadaļā prezidija ziņojumi Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums ostu likumā. Komisija lūdzu nodot minēto likumprojektu tikai Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, un saskaņā ar saimas kārtības ruļa 86. pantu komisija lūdzu virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Turpinām ar amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu vai atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Un tātad deputāti Andris Šuvājevs, Skaidrīta Ābrama, Harijs Rokpelns, Līga Kļaviņa, Ligita Gintere, Mairita Lūse, Ati Švinka, Ervīns Labanovskis, Leila Rasima, Edmund Čurevic iesnieguši lēmumu projektu par Eiropas drošības un sadarbības organizācijas parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļu statusu maiņu. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret 3, atturas 5. Lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājevs, Skaidrīta Ābrama, Harijs Rokpelns, Līga Kļaviņa, Ligita Gintere, Mairita Lūse, Atis Švinke, Ervins Labanovskis, Leila Rasima, Edmunds Jurevits iesnieguši lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa statusu maiņu un Latvijas delegācijas locekļu apstiprināšanu. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Priekšsēdētāji, godējami deputāti, es īsti nesaprotu, mēs taču klubdami, krīzdami cīnāmies ar oligarhiem, jā, ar ASV sankcionātiem oligarhiem, mēs taču esam par Ukrainu, mēs te visi stāstījām, kā mēs ļoti tagad palīdzēsim viņiem. Tad es atcerēju to balsojumu, kur mēs ierosināju Nacionālo apvienību par 10% aplikt ar nodokļiem, un es skatos, ka tie paši, kas pret to balsoja, jā, iedomājieties, mēs gribam palīdzēt Ukrainai ar naudu. Apliek Latvijas uzņēmējs, kas gūst peļņu no šī kara, un mums tie paši, kas balsoja pret, tagad ierosina NATO parlamentai asamblejā iekļaut cilvēku no apvienības, kurā ir partija, ko vada ASV sankcionās oligārs. Kur tur ir loģika, kā to ASV vēstniecība ir saskaņots ar ASV vēstniecību? Kāda jums daļa, kur es esmu?
Lūdzu, nesmanāties ar sāli.
Šī te liekulība, melošana, ja, kā jau es teicu, līšana uz Briseli, visādas pasakas stāstīšana, kādā veidā mēs Ukrainai palīdzēsim, ja. Nu, diez kas nav, vai ne? Grūti būs atmazgāties, bet jūs esat pieraduši, paldies. Aicinu balsot pret.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas locekļa statusu maiņu un Latvijas delegācijas locekļa apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 1, atturas 1. Lēmums pieņemts. Deputāti Andris Šuvājevs, Skaidrīta Ābrama, Harijs Rokpelns, Līga Kļaviņa, Ligita Gintere, Mairita Lūse, Atis Švinka, Ervins Labanovskis, Leila Rasima, Edmunds Čurevits iesnieguši lēmumu projektu par starpparlamenta savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāja atcelšanu un apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 16 atturas nav. Lēmums pieņemts. Deputāti Edmunds Jurevits, Jānis Vitenbergs, Igors Rajevs, Harijs Rokpelns, Leila Rasima, Mairita Lūse, Anita Brakovska, Inese Kalniņa, Viktorija Baire, Anna Rancāne iesnieguši lēmumu projektu par Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Un Saeimas prezidijā ir iesniegts izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Deputāti Edmunds Jurevits, Andris Kulbergs, Raivis Dzintars, Harijs Rokpelns, Ainārs Šlesers, Andris Šuvājevs, Aleksejs Rosļikovs lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 25. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā un pēc 4. darba kārtības sadaļas izskatīt 17. darba kārtības punktu un 18. darba kārtības punktu likumprojekts grozījums ostu likumā pirmā lasījumā, kā arī lūdzam turpināt šā gada 25. janvāra sēdi bez pārtraukuma līdz 18. darba kārtības punkta izskatīšanai. Pēc minētā darba kārtības punkta izskatīšanas lūdzam izsludināt pārtraukumu sēdē līdz šā gada 1. februārim. Neviens neko. Labi, es paskaidrošu tātad tuvāk. Tātad ir lūgums izskatīt 18. darba kārtības punktu, tātad grozījums ostu likumā pirmajā un otrajā lasījumā. Tagad, tūlīt. Un pēc tam izsludināt pārtraukumu. Vai ir skaidrs? Ja? Labi. Tātad lūgums turpināt, tātad mēs skatām ostu likumu, grozījums ostu likumā. Un 17. Tātad tagad viņš parādās, tātad lēmuma projekta izskatīšana, tātad lēmuma projekts par priešlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījuma autopārvadājuma likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 26. janvārim. Lūgums izteikt Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais darba kārtības jautājums, likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums ostu likumā, pirmais lasījums, komisija arī ierosina viņu atzīt par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Lūdzu.
Paldies.
Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi, mēs jau uzklausījām īsts debats par šo, es tikai varu tiešām atgādināt, apstiprināt to, ka likumprojekts paredz to, ka būs ministra kabinetam jāiesniedz ziņojums Saeimā par ostu reformas gaitu. Līdz gada vidum, tas arī paredz to, kad kāds ir ostu juridiskais status, kā viņš turpina darboties, kā arī pilnveido regulējumu attiecībā uz valdes locekļu iecaušanu un maiņu kā tādu. Līdz ar to komisija tātad debatēja par šo jautājumu vairākās sēdēs un lēma lūgt atzīt Saeimu to par steidzamu, līdz ar to lūdzu atzīt par steidzamu šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums ostu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 17 atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ostu likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 5 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts un...
Ņemot vērā to, ka komisija izstrādājot likumprojektu sadarbojās gan ar satiksmes ministriju, gan juridisko biroju, papildus priešlikumu nav sagaidām, līdz ar to aicinu Saeimu arī lemt par šī likumprojekta izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums ostu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 5 atturas nav, likums pieņemts. Kolēģi, un paldies visiem par darbu, es izsludinu pārtraukumu līdz šā gada 1. februārim. Paldies visiem. Un lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, nebēgam projām, jo 18 nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, Artūrs Butāns, Gundars Daudze, Jānis Dombrava, Alīna Gendele, Mārcis Jencītis, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniec, Jānis Rērs, Uģis Rodbergs, Edvards Smiltēns, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Ilze Vergina, Juris Viļums, Aiva Vīksna, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelderis. Nav neviena. Paldies.
Labi, paldies. Tātad vēlreiz atkārtoju. Pārtraukums līdz 1. februārim. Paldies.